بستيدنا بالممري ان اطمي بتاع بتاع بيتو في سامي السير تعلم تعلم سبيرت السانت وام
اولا لسا ده اول المهنة وهجش اذنا بسبيرت تياب بجد كل يحنا نعبد دينا الكاميرا كنتا غلوريا ليلك وتا جيتا البوبلتانا بسيرنا انت بسمويت اتقدس اسمك كيجي سالتناتك يكون لتريتين كيف السماء دفلات
خوز ده كل يوماتي نالونا في نظرية فانا خواتي علينا حد في تجيب بزالة سالداني عمنا
سلم عليك ماريا بجرات سممنية سنيور ميا جن بركة انت فاسي نسان بيرك الفروت فالجفتية في جسو
انتي سمع لي عمال اتبع من ميسو سيدة مدونة
جمتا غلوريا لين مسل اللي بن رسبرت السانتو
كيف كنا بسادي من بعد عمال
سيدة مدونة رسبرت
السانتو ساسي اكيم شكورتسيوني تامنوتي jider li minuti jistaw jiġu konfermati. Kieġobkom, qed nara xi nies fil-Stage Gallery, tajjeb, ċar sabiħa, m'hemmx kummenti, m'hemmx approvazzjoni, m'hemm l-ebda ċabċip jew xi ħaġa, jew xi telefon jew ritratti, għax ovvjament skont standing orders ikolli bad nemforza li toħroġ il barra jew jinħarġu il barra. Grazzi. Mela, inqiet fuq il-medja tal-Kamra, kopja tal-komunikazzjoni li ntalbet u li tbatet lis-Senat u l-Assemblea Nazzjonali Franċiża sabiex itwassel kondoljanzi tal-Parlament Malti wara l-mewt traġedja ta' 5 persuni tan-Nazzjonali Franċiża li kienu abbord aeroplan li ġarraf mini dal-għodu e kif kien tira mill-Aeroport Internazzjonali ta' Malta. Impoġġu wkoll l-oriġinal ta' aktar minn 5,000 persuna mill-Mosta li għamlu petizzjoni ġpreżentata lili trid tal-ħin ilu qabel di seduta. In konnessjoni ma' parkex fil-Mosta, biżwied il-Knisja Arċipretari tal-Mosta u li s-sedja qed tara li jiġu mgħoddija l-awtoritajiet kompetenti. Pauline. Issa, skont iftehim il-ħoq il-ħin tal-mistoqsijiet parlamentari mhux se jittieħed sabiex issir sqarrija ministerjali dwar l-inċident tal-ajru li seħħ f'pajjiżna tal-għodu għalhekk insejħ il-Ministru. Qabel ma nibda għandek raġun għandna il-papers late. Inseħ il-Ministru biex jipoġġi fuq il-medja tal-Kamra. M'għandek xejn. Ministru għall-edukazzjoni u xogħol. Ministru għall-edukazzjoni u xogħol.
Inqiegħed fuq il-medja tal-Kamra avviż legali numru 345 tas-sena 2016 regolamenti tal-Università dwar kompetenza għall-prattika tal-2016 u informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsijiet parlamentari numri 27,014 27,015. Informazzjoni addizzjonali għall-mistoqsija parlamentari numru 27,787 li tweġiba li għana ta' seduta 429 ta' 19 ottubru ta' sena 2016. U fl-aħħar net korrezzjoni għat tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 27,900 li għana ta' seduta 427 ta' 17 ottubru 2016. Grazzi.
Grazzi, insieħe Ministru Konadmissi, għannu ta' permessu.
Yes. Grazie, Sir President, għannom tal-Prim Ministru nqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra avviż legali numru 346 tal-2016, regolamenti tal-2016 li jemendaw regolamenti dwar l-iskema ta' tariffi feed-in in brackets elettriku ġenerat minn installazzjoni fotovoltaiċi tax-xemx, emenda numru 3.
Insieme Ministru tal-Transport, Infrastruttura.
Fisseb il-Ministru għal-Għawdex, qiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 27,162. 28,040 u fseb il-Ministru għal-Żvilupp Sostenibli Ambjent u Bdil fi Klima nqiegħed fuq il-Medja Kamra avviż legali numru 334 tal-2016 u informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru written reply 558.
Sieħ Ministru għall-Ekonomija Investiment Rabiż Iżar.
Iva Mr. Speaker, qiegħed fuq il-Medja Kamra avviż legali numru 344 tal-2016 regolamenti tal-2016 dwar il-Fond Ċentrali.
Insieħ Ministru għal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali.
Grazie ħafna Sur President, qiegħed fuq il-Medja tal-Kamra. Informazzjoni bi tweġiba mistoqsija parlamentari numru 27,826, 27,866, 27,981, 27,983 u 27,985. U qed inqiegħed ukoll fuq il-Medja tal-Kamra tliet korrezzjonijiet wara r-rimarka li kien għamel l-Onorevoli David Aġuż, 27,743, 27,907 u 27,909.
Grazzi, issa skont iftehim il-ħoq il-ħin tal-mistoqsijiet parlamentari mhux se jittieħed. sabiex jisiru arja ministerjali dwar l-inċident tal-ajru seħ fajizna dal-għodu. Nkonfermaw l-għodartin. Għalek nseħem istru kamerwa għabijana.
Grazie, Sur President. Nishtiq namel s-arrija dwar l-inċident traġiku li seħda l-għodu fil-perimetru tal-Aeroport Internazzjonali ta' Malta. Bdiqa f'dan l-inċident tilfu ħajjithom il-ħames persuni kollha li kienu abbord il-koll ta' nazzjonalità Franċiża. Nagħtilhom l-raba tal-vittmi u l-gvern Franċiż għat-telfa ta' dawn il-ħames ċittadini. Nixtieq narraf li din il-Kamra li bħalissa għaddej in-numru ta' inkjesti dwar il-każ kif jitolbu r-regoli internazzjonali u l-liġijiet ta' Malta sabiex jiġu stabiliti l-fatti kollha. L-inkjesta mill-Maġistrat inkwirenti qed titmexxa mill-Maġistrat Doreen Clark flimkien ma' inkjesta oħra mill-Bureau of Air Accident Investigation li jaraw id-dinamika tal-inċident. Sakemm għaddejjin dawn l-inkjesti, naturalment wieħed irid jistenna l-eżitu tagħhom u nappellaw għall-prudenza sakemm issir l-analiżi fil-fond u jiġu stabbiliti l-fatti kollha. F'dan il-punt nista' ngħid li mill-informazzjoni li għandna l-inċident imsemmi seħħ għall-ħabta tas 27 ta' dal-għodu meta ajruplan ta' tip Fairchild Metroliner Mark III irreġistrat fl-Istati Uniti u mikri li l-kumpanija Lussemburgiża iġġarraf ftit wara li beda titjira tiegħu mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Mill-ewwel informazzjoni u osservazzjonijiet ta' esperti tekniċi fil-qasam mill-filmati li ġew imxandrin u minn dak li qalu nies li raw l-inċidenti seħħ quddiem għajnejhom, inklużi tliet membri tal-Forzi Armati ta' Malta li kienu fil-kwartieri ta' Ħalsafi, u żewġ bdoti tal-linja tal-ajru kummerċjali, jirriżulta b'mod ċar li ma kien hemm l-ebda splużjoni qabel ma seħħ l-impatt tal-ajruplan mal-art. Esperti f'dan il-qasam mill-filmat li huwa pubbliku qalu li jidher li x'aktarx l-ajruplan żviluppa xi ħsarat ta' natura teknika ftit wara tluq tiegħu mill-ajruport bil-konsegwenza li ftit wara ġarraf. Mill-ewwel indikazzjonijiet jidher li m'hemm l-ebda raġuni li wieħed jaħseb li l-inċident seħħ minħabba raġunijiet oħra. Dan iżda qatt irid joħroġ u jkun konfermat mill-investigazzjonijiet li għaddejjin. Il-fdalijiet tal-ħames tirġiel li kienu abbord il-koll ta' nazzjonalità Franċiża instabu. It-titjira kienet tifforma parti mill-French Custom Surveillance Operation li ilha għaddejja għal dawn l-aħħar ħames xhur bil-ħsieb li jiġu traċċati r-rotot ta' kull tip ta' traffikar illeċitu, inklużi traffikar tal-bnedmin u traffikar ta' drogi. Il-Gvern Malti kien ġie mitluk mill-Gvern Franċiż sabiex jassisti loġistikament f'din l-operazzjoni. It-titjira kienet irreġistrata mal-Motor Traffic Services bħala waħda lokali u kellha tirritorna lejn Malta f'temp ta' ftit sigħat mingħajr ma tagħmel l-ebda nżul f'pajjiżi terzi. Nixtieq finalment nirringrazzja lill-Forzi tal-Ordni li ħadu sehem f'din l-operazzjoni, il-Pulizija, l-Armata u l-Protezzjoni Ċivili, li flimkien mas-servizzi tal-emerġenza tal-Isptar Mater Dei u l-ħaddiema tat-tifi tan-nar stazzjonati fl-ajruport, dal-għodu ħadu kontroll tas-sitwazzjoni f'ħin rapidu u kkoperaw ma' xulxin b'mod effiċjenti. Grazzi.
Grazzi, Ministru. Ħadd kważi 4 minuti. Rimarki jew domandi? L-għodu kap t-oppożizzjoni.
Grazzi, Sur President. Nixtieq li għonet ninaqat mal-Ministru u nuri jina wkoll is-soba tiegħi għan-nom tal-Oppożizzjoni għat-traċedja li seħħet u nibgħat ukoll il-kondoljanzi lill-familjari tal-vittmi kif ukoll lill-poplu u lill-Gvern Franċiż. Bil-permess tiegħek, Sur President, nixtieq nipproponi illi l-Kamra tagħmel minuta silenzju b'rispett lejn il-vittmi ta' din it-traċedja.
Iva, parlare di capo opposizione.
President, e tieni punt sul president, ija li kod nistenna li arrija bħal din dwar traċedja illi hija kwistjoni ta' materja nazzjonali flok issir mill-Ministru kella fil-fema tagħna issir mill-Prim Ministru. Din mhix xi ħaġa wara kollox illi issir kuljum, hija xi ħaġa rarissima u qed kien jistenna illi l-Prim Ministru jagħmel l-istqarrija hu. Kont nistenna wkoll illi l-Prim Ministru jikkomunika miegħi dalgħodu kif seħħet din it-traċedja. Kif hija prassi f'demokrazija normali illi meta jiġru dawn l-affarijiet illi jista' jkollhom konnotazzjoni mas-sikurtà nazzjonali, il-Prim Ministru jikkomunika mal-kap tal-Oppożizzjoni imma sfortunatament lanqas dak ma sar. Allura nistqarr li sakemm ġejna hawn, jiena bħal kull membru ieħor ta' din il-Kamra u bħal kull membru tal-pubbliku Malti u Awċi kelli nistrieħ fuq il-mezzi tax-xandir u l-informazzjoni li ħarġet fil-mezzi tax-xandir. Irrid ngħid illi l-informazzjoni illi ta' il-Ministru għalkemm jien m'iniex qiegħed hawnhekk u m'iniex qiegħed f'pożizzjoni immerija, illum diġà kien hemm okkażjonijiet fejn rajna illi fil-fatt kien hemm min merja din l-informazzjoni. Biżejjed ngħidu sur President illi il-Ministeru tal-Finanzi responsabbli mid-dwana Franċiża ċaħadt illi id-dwana Franċiża kienet involuta jew inkella li l-persuni illi mietu f'din it-traċedja kienu minn dak il-Ministeru. Minflok jirriżulta illi l-persuni illi mietu jew għall-anqas uħut minnhom kienu mill-Ministeru tad-Difiża Franċiża. Jiġifieri allura din mhix operazzjoni tad-dwana imma operazzjoni manifestament militari. Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Federica Mogherini ċaħdet illi kien hemm xi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fuq l-ajruplan jew involuti fl-operazzjoni, mentri filgħodu kien hemm minsemma l-Unjoni Ewropea bħalma kien hemm minsemma Frontex u din ġiet miċħuda wkoll. Fil-fatt l-ewwel informazzjoni li jiena rajt fil-gazzetti kienet illi din kienet missjoni ta' Frontex illi fil-fatt ġiet miċħuda. Allura kien hemm konfużjoni mhux ħażin dwar l-informazzjoni li kellna matul il-ġurnata. Imma anki issa illi l-Ministru għamel l-istqarrija xorta rrepeta l-istess informazzjoni illi ġiet miċħuda meta smajna illi fil-fatt kien il-Ministeru tad-Difiża Franċiż illi ammetta illi membri tal-Ministeru kienu fuq din it-titjira. Ħanamel sitt mistoqsijiet lill-Ministru sabiex nitolbu iwieġibhom. L-ewwel nett, l-operazzjoni ta' din it-titjira, Sur President, kellha l-kunsens tal-Gvern Malti biex tkun tista' issir jew le? It-tieni nett, Malta x'interess kellha f'din l-operazzjoni illi rajna llum? Għaliex din l-operazzjoni kienet ser titlaq minn Malta? It-tielet, invista ta' dak illi ġara llum, il-Gvern Malti biħsibu jirrevedi x'qiegħed jagħmel bħalissa dwar dawn l-operazzjonijiet illi s'issa il-Pubbliku Malti ma kienx jaf dwarhom. Ir-raba' qiegħda tiġi eskluża kompletament kull teżi illi fil-fatt f'dak illi seħħ seta kien hemm xi forma ta' xi attentat, jew qed nifhem sew li l-Ministru jgħid li għadu kmieni wisq biex wieħed jistabbilixxi dan. Il-ħames, jekk ittieħdux xi miżuri ta' prekawzjoni sabiex jiġu protetti n-nies ċivili illi setgħu kienu affettwati jew interessati minn dak il-liseħ għaliex nafu illi f'dik iż-żona joqogħdu ħafna u ħafna nies. U fl-aħħar nett, jekk il-Gvern hux ser jagħmel investigazzjoni flimkien mal-awtoritajiet Franċiżi sabiex ikun f'pożizzjoni illi jasal għal konklużjoni ċara dwar x'ġara u ma ġarax. Din hija informazzjoni illi naħseb illi kulħadd qed jistaqsi sur President u napprezza jekk il-Ministru jagħtina ftit aktar dettalji milli ta'. Grazzi ħafna.
Waqtani Marki. Nagħti Beppe Fenega Damu.
Grazie, Mr. Speaker. Jena ninaqat mal-kollegi fil-espressjoni ta' solidarjetà primarjament mal-familji tal-ħames vittmi ta' din traġedja. Ninaqat mal-kap tal-oppożizzjoni l-Onorevoli Ministru fis-solidarjetà tiegħi mal-poplu Franċiż f'din traġedja oħra li għadda minnallum. Nixtieq ukoll, Sur President, ninaqat ma' dak l-kap tal-partit solidarjetà mal- Kultant ninsow dawk il-lokalitajiet li jgħixu li huma viċin l-ajruport. Jiena llum kelmuni nies li jgħixu fin-naħat ta' ħall-Kirkop, ta' ħall-Safi, li llum għadhom it-trawma ta' litteralment ajruplan li ġarraf f'waħda mit-toroq jiena qed nifhem fit-triq mhux fl-ajruport li tagħti bejn ħall-Kirkop u ħall-Safi. Kultant forsi ninsow illi iva meta tkun tgħix f'lokalità viċina aeroport ukoll hemm dawn it-tip ta' perikli li jeżistu, sfortunat jeżistu iktar f'pajjiżna li nafu li huwa pajjiż żgħir u allura l-prossimità ta' rħula ma' l-ajruport huma dak li huma. Jiena fuq livell tekniku jiena staqt nistaqsi lill-Ministru nafu li kull meta jkun hemm jiġġarraf ajruplan il-million dollar question l-ansjetà tkun dwar jekk ġiġ irkuprata il-famuża kaxxa sewda, il-black box. Il-black box illi min jifhem jgħidlek hija dik il-ħaġa li tista minna tiskopri eżattament x'ġara u ma ġarax. Allura forsi il-Ministru jista' jserraħ moħħ il-poplu jew jinforma l-poplu dwar fuq livell tekniku jekk ġiġ irkuprata u preservata il-famuża black box li allura jkollha l-informazzjoni kollha dwar l-aħħar dwar il-momenti u l-aħħar momenti kollha ta' din it-titjira. It-tieni punt huwa kwistjoni wkoll fuq jekk kienx hemm jekk jafx il-Ministru kienx hemm komunikazzjoni mill-bdot minn kienet jitajjar l-ajruplan mal-control room li kienet tindika xi problemi li seta' kien hemmhekk għal tista' titfa' ċertu daw. Fu l-kwistjoni tal-spekulazzjoni, jiena naħseb li kbar periklu f'traġedja bħal di, Sur President, hija li kien hemm ħafna spekulazzjoni illi l-kol napprezzaw illi tista' tagħmel ħafna ħsara anka lill-pajjiżna. Spekulazzjoni li jaħtiex, Sur President, illi noqtawla rasa malajr kemm jista' jkun għandna nħeġġeġ jiena, Sur President, illi l-inkjesti qed jieħu ħsieb dawn l-inkjesti malajr kemm jista' jkun jistabbilixxi il-verità. Li hu żgur, Sur President, illi fil-medja internazzjonali ħerġin stejjer li jikkontrastaw jien ngħid bil-kbir ma' dak li qed jgħid il-Gvern illi seħ biżejjed nikkwota il-Le Monde, Sur President, li qed ikkwota il-Ministru tad-Difiża Franċiż illi qed jirrifjuta li jagħti informazzjoni dwar id-destinazzjoni fejn kien ser dan l-ajruplan, x'kien l-oġġettiv ta' dan l-ajruplan u x'kienet il-missjoni illi kien sejjer fuq.
Konkludi.
Biżejjed, Sur President, insemmi dak li qed jiġi rapportat fil-France Radio France International fejn qiegħed jingħad li dan huwa ajruplan illi huwa modifikat bl-aqwa teknoloġija moderna biex isir spjunaġġ u li jisiru s-ilu jintuża f-missjonijiet ta' spjunaġġ bis-sena 2012. Allora, l-appell tiegħi, Sur President, u għalkemm jista' jkun, malar kemm jista' jkun, tinqata' din l-spekulazzjoni biex daw l-istejjer li jinkontradixxu dak li qed jgħid il-Gvern jiġu ċċarati mill-aktar fis possibbli. Grazzi.
Grazzi. Kull intervent m'għandux jum iktar minn 3 minuti skont li tal-Preżura. Il-Norvo Marigalja.
Jien ukoll irrid nibda billi wassal il-kondoljanzi tiegħi mhux biss lill-qraba anke lill-poplu Franċiż. Jiena mingħajr ma kont nafx saqsi mill-Ministru il-Kap tal-Oppożizzjoni meta smajt l-isqarrija tal-Ministru qajmitli u qed inkun sinċerament onest iktar mistoqsijiet milli wiġbitli. Matul il-ġurnata kien hemm ċaħda mill-Frontex illi dan kienet b'xi mod involuta għax l-ewwel qalu li kienet il-Frontex u qalet mhux hekk biss imma l-ajruplan ma kienx mikri magħna. Kien hemm ċaħda uffiċjali mill-Unjoni Ewropea illi din ma kienetx operazzjoni tagħha. Il-Ministru qalilna illi din kienet operazzjoni fuq nies biex fuq sim. Ta traġitt ta persuni illegali li qed jippruvaw jaqbdu l-Mediterran. Fil-medja internazzjonali kien hemm ġew dawn iċ-ċaħdiet tal-Frontex u tal-Unjoni Ewropea u l-lejla jiġi l-Ministru jgħidilna li din kienet operazzjoni fuq traġitt ta persuni. Jina nixtieq nerġa' ninsisti mal-Ministru jekk il-Ministru jew il-Gvern kellux informazzjoni eżatta min kienu dawn il-persuni fuq din it-titjira u x'kienet l-iskop ta' din it-titjira. Għaliex kemm il-Reuters u kemm il-BBC qed jgħidu din kienet l-akbar inċident tal-ajru f'Malta during peace time. Jiġifieri llum hekk tiftaħ ir-Reuters u l-BBC hemm splexxjata din l-aħbar illi ma tagħmilx ġid lill-Malta anke mill-lab ta' turizmu. Jekk il-Gvern għandu informazzjoni konfidenzjali illi ma jistax jaqsam fil-kamra, hemm il-Kumitat ta' Sigurtà illi fih hemm il-kap tal-Oppożizzjoni u forsi tiġi xhared hemm. Imma lill-Ministru jibqa' jgħid illi din kienet operazzjoni adattali meta hemm ċaħda kifat kemm minn Frontex u kemm mill-Unjoni Ewropea, naħseb qed qajjem iktar mistoqsijiet milli tweġibiet. U ovvjament dak laqa lil-lejla l-Ministru se jiġi rrapportat mal-erba rieħat tad-dinja.
Grazzi, Novi Toni Bezzino.
Fil-waqt li ninaqgħad mal-kollegi tiegħi nofri l-kondoljanzi lill-familjari tal-vittmi affettwati, nixtieq nsaqs il-Ministru, peress li fl-inċident li nqala parti sostanzjali mid-debri spiċċa fit-triq li qiegħda ma' Gemp l-airport. U nistgħu ngħidu għallhom nirringrazzjaw l-Alla li ma waġġawx daqshekk nies. Jikkonsidra li tiżdiet is-sigurtà f'dil parti ta' triq li qiegħda eżatt mal-preċint tal-airport ħalli f'każ li Alla ħarsqa tinqala xi aċċident simili ikunu evitati iktar disgrazzi.
Nsejjer sa Francis Amidemek. Ekke ġofu.
Iva, Mr. Speaker, fil-waqt li ankina naturalment, għax il-kamra kollha, f'kull każ osservat minuta silenzju ninaqgħad mal-Gvern u naturalment ma din inaħħa tal-Kamra, ma aħna bħall-Oppożizzjoni qed nestendu l-ikbar solidarjetà mal-membri tal-familja tal-ħames vittmi li sofrew l-aktar f'din it-traġedja. Irrid nieħu ukoll di l-opportunità biex għan-nom tal-Oppożizzjoni nesprimi wkoll sens ta' ringrazzjament kbir kif għamel diġà il-Ministru, preċiżament il-membri tal-Forzi Armati, membri tas-Sigurtà, staff Mater Dei, persuni oħra, għaliex meta jinqalgħu inċidenti bħal dawn huwa l-akbar test għall-persuni kollha li jridu jkunu dejja mal-lest għal dak li jista' jinqalgħu. U allura naħseb li iva huwa xira wkoll li nesprimu dan il-sentiment ta' ringrazzjament lil dawn il-persuni kollha diġà indikati hawnhekk, il-Forzi Armati, Protezzjoni Ċivili, nis li taw ukoll l-intervent immedjat għal dak li huwa servizz ta' tifi tan-nar li nifhem li kien verament wieħed fil-pront. Naturalment is-servizz tal-isptar sa fejda kien fil-meħtieġ u dak kollu li ikun hemm meħtieġ f'pajjiż ċirkostanzi bħal dawn. Id-domanda li nixtieq nżid u li wkoll tkompli naturalment mal-intervent tal-kap tal-Oppożizzjoni u kollegi oħra min-naħa ta' din il-Kamra huwa jolqot l-element ta' spekulazzjoni għaliex naħseb il-koll naqblu li l-spekulazzjoni ma tagħmilx ġid lill-pajjiż mument bħal dan. Però il-mod prinċipali kif tevita l-spekulazzjoni huwa li kollok l-immaniġjar korrett u immedjat, għalma kien immedjat il-nis li għadni kif semmejt, ta' loti tal-informazzjoni. Minar bebda mod ma namel xi paraguna, xil-kas huwa totalment differenti, imma għaw fostna min jiftakar il-kas traġiku fis-snin 80 tal-Iġipt Air. Loti tal-informazzjoni mis-sorsi governattivi kienet xi ħaġa inkredibbli, jiġifieri tħalla vojt totali u n-nies iridu jiskopru waħedhom x'kienet ir-realtà li kienet qed tiżvolġi. Issa hawnhekk anki għal ħin twil biex ma ngħidx anki sal-lejla, kien hemm anki fil-bidu, pereżempju, nuqqas ta' informazzjoni dwar limu l-ajruplan involut, x'inhu l-isem, ta' minnu, fejn hu reġistrat. Il-lejla l-istqarrija dak l-element inkludih, però kif smajna diġà
hija d-domanda
dwar l-iskola. Jiġifieri dik hi informazzjoni li minnu responsabbli mit-traffic control fl-ajruport għandu b'mod immedjat. U allura domanda tiegħi tiqafgħu, kellu jkun hemm u jħoss il-Ministru li kellu jkun hemm u għad hemm bżonn li jkun hemm handling aħjar, immaniġjar aħjar tal-informazzjoni, tal-komunikazzjoni, tal-kuntatt mal-midja lokali f'Malta u barra minn Malta.
Grazzi. Għabi Malin Farrugia, 3 minuti għandek.
Mister Speaker.
Massimo.
Jiena fissem il-Partit Demokratiku u koll nagħti l-kondoljanzi tiegħi lill-familji tal-vittmi. Jiena nixtaq nistaqsi huwa meta jkun hemm small aircraft ta' din ix-xorta u l-passiġġieri li jkunu ħajsalpaw ġo dawn it-tip ta' aircraft. Is-safety checks kemm fl-aircraft innifisom u kemm fuq il-passiġġieri li jkunu ħajamlu użu minn dawn is-servizzi jsir b'mod normali bħal meta jsir f'ajruplani kbar jew qed isir. U l-mistoqsija l-oħra hija jekk qed isir dan u jekk kien hemm komunikazzjoni biex insejħulek normali mat-turretta. Allura għalfejn l-informazzjoni ta' min huma n-nies x'irrappreżentaw u min huwa x'inhu dal-aircraft damet ma ħarġet. Thank you, Mr. Speaker.
Grazzi, Ovvju Mario De Marco.
Jossu President, ovvjament tal-istadju importanti innaqsu l-spekulazzjoni flok inżidu l-spekulazzjoni, però finnu qasta informazzjoni aħna bħala deputati responsabbli għandna nagħmlu ċertu mistoqsijiet. Naħseb waħd il-mistoqsijiet li tqum hija għaliex jidru rapporti fil-medja li dan l-ajruplan ma kellu l-ebda markings, ma kellux numri. Tieni nett jekk jistgħu xajdulna minn fejn kien ġej l-ajruplan, in other words, jekk kienx bażat Malta jew kien ġi minn pajjiż ieħor, raqat Malta u rġa' telaq illum filgħodu. Jekk kien bażat Malta, il-mistoqsija tqum min kien responsabbli għall-manutenzjoni ta' dan l-ajruplan. U l-aħħar mistoqsija hija jekk humiex għaddejjin diskussjoni diplomatiċi bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Libjan, o skużani u l-Gvern Franċiż, mingħajr ma ovvjament li nkunu nixtiequ nkunu nafu n-natura ta' daw diskussjonijiet, nittamaw però ovvjament issir diskussjoni informali mal-Oppożizzjoni, mal-kap tal-Oppożizzjoni, nifhmu s-sensitività ta' dak kollu, però importanti li din-naħa tal-Kamra tkun konsultata u informata.
Grazzi, jekk m'hawnx aktar remarki, insejjaħ novi l-Prim-Ministru.
Grazzi, Sur President. Nibda billi nirringrazzja lill-Ministru Abela, lill-Ministru Zammit Lewis u l-Ministru Mizzi flimkien man-nies tagħhom ta' Transport Malta, Forzi Armati, CPD, il-Pulizija, flimkien mal-forzi kollha li għandhom x'jaqsmu mal-qasam tas-saħħa wkoll u l-Ministru Fern għall-ħidma konġunta li għamlu fis-sigħat illi għaddew, naħseb kien eżempju ieħor impeccabbli ta' kif il-forzi tagħna they rise to the occasion u jkunu jistgħu jieħdu l-iktar azzjonijiet fl-iqsar żmien possibbli. Ħankun totalment apolitiku f'dak illi qiegħed nirrispondi hawnhekk minn kelliem ċertu asserzjonijiet li frankament jidher li mi qed jagħmilhom maqrax l-isqarrija tal-gvern. Kien hemm numru ta' mistoqsijiet fosthom il-kap tal-Oppożizzjoni jgħidulna kif kien hemm l-ispekulazzjoni dwar il-Frontex. L-ispekulazzjoni dwar il-Frontex ma ħarġitx min-naħa tal-Gvern Malti. Ħarġet min-naħa ta' mezz tax-xandir lokali, ovvjament naħseb japprezzaw il-kollegi li m'għandniex u ma naspirawx li jkollna id-dritt taċ-ċensura fuq il-mezzi tax-xandir, ġbidna l-attenzjoni tal-mezzi tax-xandir li huma żbaljati. Komplew jgħidu l-istess ħaġa li kienet żbaljata. Saħansitra waslet biex ġiet ippikjata minn aġenziji internazzjonali kellna kuntatt ministri differenti mal-Kummissjoni Ewropea li għednilhom meta staqsew nisma' hemm uffiċjali tal-EU għednilhom m'aħniex informati. Dan kollu u eskludejna li kienet xi operazzjoni tal-Frontex jew operazzjoni li għandha x'taqsam mal-Unjoni Ewropea. Bl-istess mod l-ispekulazzjoni li kienet għaddejja mill-mezzi tax-xandir dwar illi din kienet titjira sejra lejn miżurata. Mu veru xejn. L-informazzjoni irreġistrata uffiċjalment li għandna bil-manifesti b'kollox jindikaw li din kienet klassifikata bħala local flight. Local flight tfisser li tmur tagħmel fil-lustrazzjoni b'żoni partikolari ma tillendja fl-ebda pajjiż ieħor u terġa' tiġi lura f'pajjiżna. Jista' jkun illi l-ispekulazzjoni ġrat minħabba li f'dak l-istess ħin kien hemm ajruplan ieħor jekk minsejr żball tal-Medavia illi pratikament within minutes kien ħajtlaq destinazzjoni għal Misrata. U wieħed seta' għamel kif ngħidu hekk konfużjoni bejn it-tnejn li huma. Il-punt delikat ħafna li l-gvern kellu jiddeċiedi huwa bejn illi joħroġ informazzjoni tista' jew tippreġudika l-investigazzjoni jew inkella ma tkunx preċiża jew inkella li jkollu l-informazzjoni preċiża kollha biex imbagħad toħroġ għal mezzi tax-xandir għall-konsum pubbliku. U aħna għażilna t-tieni fejn tajna informazzjoni preċiżissima li l-ebda parti minn din l-informazzjoni kontrarju għal dak li qed jistaqsu l-onorevoli membri ma ġiet miċħuda jew immerija minnaħa tal-awtoritajiet Franċiżi. Il-Gvern Malti fl-ebda parti tal-istqarrija tiegħu ma qal min huma n-nies li kienu abbord, f'sens huma ta' min huma impjegati. Edna dak li għandna bil-fatti ikkonfermat anka bil-miktub li l-operazzjoni kienet issir taħt il-kappa tal-dwana Franċiża. Issa jekk kienx hemm persuni li huma impjegati ta' kuntratturi privati jew inkella ta' Ministeru ieħor tad-Difiża Franċiż, dik hija xi ħaġa li aħna ma tħallniex fil-mertu tagħha. U frankament ma naħsibx li kien għedlu fil-mertu tagħha. Imma dik hija kwistjoni tal-Gvern Franċiż li jara ta' min kienu impjegati, aħna nagħtu l-informazzjoni li għandna uffiċjalment. L-informazzjoni li għandna uffiċjali bil-miktub u l-affarijiet iċ-ċertifikati u mhux għax inqala inċident imma minn mindu bdew din l-operazzjoni hija li din hija operazzjoni li tajna l-kunsens tagħha tagħna dwarha li hija qed issir taħt il-kappa tad-dwana Franċiża. Għaliex huwa fl-interess ta' Malta li jsiru operazzjonijiet bħal dawn? Biss ngħid, Sur President, illi jumejn ilu qasmu bejn il-Libja u pajjiżi tal-Unjoni Ewropea 3,000 ruħ. 3,000 ruħ illi għal raġuni jew oħra ħadd minnhom ma ġie Malta imma operazzjonijiet huma traġitti li l-ħin kollu jsiru. Qegħdin f'żona perikoluża ħafna tad-dinja. Fejn hemm bżonn illi iva nkunu kollaborattivi ma dawk kollha illi nemmnu li jistgħu jgħinu lil pajjiżna sabiex irrażnu it-traffikar tal-armi, it-traffikar tad-droga, it-traffikar tal-persuni. U l-Gvern Malti kif dejjem għamel mhux biss dil-leġislatura, imma f'leġislaturi ta' qabel. Ikun jieħu deċiżjonijiet illi hemm bżonn li jieħu li jikkollabora ma' entitajiet illi qishom bħala ħbib tiegħu sabiex jara li jkun qiegħed jipproteġi l-aħjar interessi taċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Hija operazzjoni li ilha għaddejja għal 5 xhur, qegħdin hija din ukoll fl-isqarrija tagħna, operazzjoni illi lan tagħha hija illi titrejsja u li ġġib informazzjoni fuq rotot illi għandhom x'aqsmu mat-traffikar illi jwaslu biex jiġu sfruttati eluf ta' persuni, biex jinqatlu mijiet ta' persuni biex jimutu nis minħabba it-traffikar ta' droga. Din hija parti minn operazzjoni illi tgħin biex dawn l-affarijiet ma jseħħux u l-Gvern Malti ħajkompli jieħu dawk il-passi kollha li jeħtieġ biex jassigura il-well-being ta' ċittadini tiegħu kif ukoll is-sigurtà b'mod wiesa' tar-reġjun tagħna. Fir-rigward ta' dak illi għandu x'jaqsam diġà u Eġibt min kienu għaliex kienu hemm. Fl-ebda forma ta' sqarrija illi ħarġet mill-Gvern Franċiż mhu qed itmeri l-informazzjoni tal-Gvern Malti. Anzi, il-Gvern Malti u l-Gvern Franċiż qegħdin jaħdmu flimkien u qegħdin in unison dwar dan kollu, qegħdin ukoll f'kuntatt mal-Gvern Franċiż fil-waqt li għaddejjin l-investigazzjonijiet kollha u hemm numru ta' inkjesti li jkunu qegħdin għaddejjin skont ir-regoli internazzjonali f'inċident simili, kif ukoll minħabba l-liġijiet ta' pajjiżna xorta qegħdin f'kuntatti mal-awtoritajiet Franċiżi u le ma neskludux li jkun hemm xi tip ta' investigazzjoni konġunta biex naslu għal dejjem aktar informazzjoni. Fir-rigward tal-punt li għandu x'jaqsam mal-periklu li jista' jkun hemm fir-rigward ta' titjiriet. Aħna m'aħna informati bl-ebda tip ta' periklu li ġie minħabba it-tip ta' titjira jew it-tip ta' operazzjoni qed issir. Hija sfortuna illi ġa xi ħaġa simili fl-ajruport tagħna ma l-istess argument nagħlqu l-airport ma nħallux ajruplani jtiru għax inċidenti jistgħu jsiru. M'inhiex informat ukoll għal dik li saqsiet l-Onorevoli Farrugia u din hija parti integrali mill-investigazzjoni li kien hemm xi nuqqasijiet evidenti f'dak li għandu x'jaqsam ma' maintenance. Ovvjament mhuwiex kompitu tagħna li niddeterminaw dan, hija kompitu tal-inkjesta illi tiddetermina dan kollu. U nistennew illi din dan isir magħruf. Biss minnaħa tal-awtoritajiet regolaturi tagħna għaddejja l-inkjesta f'dan ir-rigward. Dwar spekulazzjonijiet. Fir-rigward ta' spekulazzjonijiet, l-ewwel spekulazzjoni li rajna u wieħed ieħu pjaċir li ħarġu wieħed ieħu pjaċir. Wieħed jara mill-lat pożittiv li ħarġu l-filmati illi wieħed jista' jagħmel ċertu esklużjonijiet. L-ewwel esklużjoni li hija ċarissima li tista' ssir hija li ma kienx hemm bomba abbord. Għas sempliċi raġuni li l-isplużjoni seħħet wara illi kien hemm l-impatt mal-art. Dik hija xi ħaġa li wieħed jista' jeskludi. Aħna sallum il-ġurnata minn dak li smajt matul il-ġurnata u rrid ngħid kap tal-Oppożizzjoni qal li għax ma kienx hemm komunikazzjoni mal-Oppożizzjoni. Jien informat li l-Ministru tal-Intern anke fuq istruzzjonijiet tiegħi għamel komunikazzjoni mal-Onorevoli Fenek Adami matul il-ġurnata. Mhux ħanikkummenta aktar dwar hekk. Il-punt illi huwa kruċjali fil-fema tiegħi huwa illi rridu niddeterminaw il-punti l-oħra li jistgħu jiġu determinati. L-esperti min-naħa tal-avjazzjoni tagħna sissa qegħdin jindikaw illi mhux qegħdin jaraw li kien hemm xi tip ta' foul play minn dak li jistgħu jaraw sissa. Mhux qiegħed hawnhekk ngħid illi qed neskludi xi triq partikolari. Qiegħed ngħid biss the likelihood hija li kien inċident li ġara minħabba xi fault jew xi human error. M'aħniex hawnhekk li nistgħu llum neskludu xi ħaġa b'ċertezza, imma ma jidhirx illi llum nistgħu niġu f'din il-kamra u nistgħu ngħidu li kien hemm foul play. Dik hija l-iktar possibilità remota illi wieħed jista' jgħid. Fir-rigward tal-investigazzjonijiet u Eġibt, fir-rigward tal-Frontex u Eġibt, ma kien hemm l-ebda di, fir-rigward ta' x'ikun magħruf lil poplu Malti, poplu Malti jkun marraf dak li għandu x'jaqsam li jkun jaf li l-Gvern qed jieħu l-aħjar passi dwar is-sigurtà tiegħu. Fis-snin li għaddew anke rapport tal-Parlament Ewropew kien wera illi il-Gvern Malti kien ħasem f'operazzjoni ta' rendition min-naħa tal-Gvern Amerikan ta' persuni kienu jinħatfu minn pajjiż jitniżlu b'ajruplan f'Malta u mbagħad jmorru f'pajjiż ieħor. Hemm u hemm ħafna kritika fir-rigward ta' dan kollu. Jien żgur l-ewwel wieħed li ngħid il-Gvern Malti ta' dak iż-żmien, ta' 5-6 snin ilu, kieqed jagħmel l-aħjar deċiżjonijiet li jaħsebu f'dak il-ħin kienu jiswew għal pajjiżna. Aħna bl-istess mod qegħdin nagħmlu aħjar deċiżjonijiet konformità mal-Kostituzzjoni tagħna illi niżguraw illi meta ninsabu f'nofs baħar imqalleb meta ftit kilometri l-bot minna, għanna situazzjoni ta' pajis on the verge of a failed state, nieħdu deċiżjonijiet kollha li hemm bżonn biex nassiguraw l-interess u s-sigurtà tal-Maltin u għawċin. Grazie, Sur President.
Grazie. Niġu għall-ordni ta' ġurnata. Nitlob iskrivat ta' kamra biex jekkjux jaqra l-ordni ta' ġurnata.
Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat tal-Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Istimi Ġenerali ta' Spiża s-sena 2017 l-ewwel jum imħolli kollu għall-Oppożizzjoni.
Grazzi, għavdi veda ġużiva.
Ovvjament, Mr. Speaker, hemm bil bej żewġ naħat li satejn jibdew minn issa u jispiċċaw minn hawn satejn oħra.
Nifhem li hawn il-bilux hekk għandna pratikament 20 minuta. Satejn. Sabiħ, yes. Mela, grazzi. Mela, skont iftehim il-ħuq, nistieden issa l-impjegati tal-PBS biex jitlu fil-kamra sabiex jitrażmettu dirett fuq it-televiżjoni id-diskors ta' kaptu l-Oppożizzjoni Sajmu Buzutti dal-istadju wkoll nistieden il-fotografi u l-kameramen biex jirrappreżentaw l-istampa biex jitlu wkoll fil-kamra ftit minuti u jieħdu ritrattu l-filmati. Mela, ninforma li l-Kamra li għas-seduta tal-lum id-diskors tal-Nervi Kap Oppożizzjoni se jxandar ukoll bil-lingwa tas-sinjali għal persuni li huma neqsin bismih. Illum il-Kamra għandha quddiemha kontinwazzjoni tad-diskussjoni fuq il-mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali tal-Ispiża għas-sena 2017. Skont il-mozzjoni numru 403, il-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol għas-seduta tal-lum se jkun flok fit-mija u nofs issa jkun hemm l-estensjoni tal-ħin u diskors tal-Kap Oppożizzjoni jkun eżenti mill-limitu ta' ħin għad-diskorsi. Qabel nsieħlilek kun il-Kap Oppożizzjoni, nilqa' bil-pjaċir il-preżenza ta' ħafna nisa fil-Senators Gallery kif deġa tgħid, u allura nilqgħu nfossna għal dina s-seduta, però hemm l-ordni permanenti tal-Kamra ninforma bħalma diġà għamilt il-kawtela li kulħadd għandu joqgħod sieket kompletament. U dan biex bekk ma jkollix għalfejn ninforza l-ordnijiet permanenti għall-Kamra. Nirringrazzjakom, issa nsejjaħ lilek u nirreflekaw tal-Oppożizzjoni u nirreflekaw Buzutti. Grazzi.
Grazzi, Sur President. Peress illi għadhom kif inaqdu magħna l-mezzi ta' xandiru bħalissa bdiet xandira diretta fuq numru ta' stazzjonijiet, inkluż l-Istazzjon Nazzjonali, nixtieq nerġa' fisem l-Oppożizzjoni nwassal is-soba tagħna u l-kondoljanzi tagħna wara l-inċident traġiku illi seħħ illum. L-inċident illi fih mietu 5 min nies kif rappurtat, inċident traġiku illi aħna nittamaw illi jsiru l-investigazzjonijiet kollha meħtieġa sabiex kemm jista' jkun malajr tkun magħrufa l-verità ta' dak illi ġara. Sur President, il-politika fil-fema tiegħi hija primarjament dwar in-nies. Nifhem illi bħallum u għada la jwieġeb il-Prim Ministru bħalada, ħafna nies forsi jistennew illi d-dibattitu hawnhekk ikollu xi forma ta' boxing match. Illum nagħtien għada jagħti il-Prim Ministru u mbagħad nhar l-erba' kulħadd jiddiskuti min ta' knockout. Però għalija il-politika mhijiex primarjament dwar hekk. Primarjament il-politika hija dwar in-nies. Waldaqsad nixtieq nibda bi-storja ta' persuna illi kitbet mhux lili biss, kitbet lil numru ta' kollegi f'din il-Kamra. Din hija persuna illi kitbet lil kumitat informali illi għandna iċċerjat mill-whip tal-Gvern Dr. Godfrey Farrugia, il-kumitat dwar id-diabete. Hija persuna
illi talbitna ma najduxi simna, pero kidbitilna kolla u għaltinna jien ninsab situazzjoni diffiċli ejnuni. Għaltinna jiena għandi diabete, pero bħalissa jiena pregnant. Għaltinna illi bħalissa din il-mara hija tqila u i fil-kondizjoni tagħha dbati ħafna mill-kondizjoni ta' hypo illi tista' twassal illi anki tintilef minn sensija. Ftit ta' żminilu għaltinna intilfet minn sensija għal żmien konsiderevoli waqt li hija pregnant u kellu jkun ir-raġel tagħha li mnalla illi wasal fil-ħin u salva wara illi sejjaħ l-ambulanza. Din il-persuna kull ma trid hi illi tingħata it-treatment illi għandha bżonn. Dak illi kull ma trid. It-treatment illi għandha bżonn mhux neċessarjament jingħata b'xejn f'pajjiżna u wasal iż-żmien illi nindirizzaw lil dawn in-nies, speċjalment nies li jkunu f'kundizzjoni partikolari bħal din il-mara illi hija mara tqila. Hija persuna illi kull ma trid hija speċi ta' magna li tkun monitor magħha biex tiċċekjala kontinwament il-livell ta' zokkor. Li kull ma trid hu il-possibilità illi ikolla din il-monitor u idealment ikolla monitor illi ikolla pump magħha. Ħalli meta jkun hemm bżonn il-ġisem illi jingħata l-insulina jingħata. Jiena nifhem illi aħna għandna limitazzjonijiet bħala pajjiż. Imma meta għandek mara f'sitwazzjoni ta' pregnancy, l-appell tiegħi lill-Gvern, l-appell tiegħi b'mod partikolari lill-Ministru tas-Saħħa hi Ministru. Hu kopja ta' din l-ittra hija disponibbli u għejn lil din il-mara illum qabelada. Dak huwa l-appell tiegħi. Għaliex aħna lek qegħdin fil-politika, Sur President, biex ngħinu lin-nies mill-aħjar illi nistgħu. Sur President, l-oppożizzjoni sejħet il-budget bħala budget kosmetiku u ta' gvern bla viżjoni. U jiena fid-diskors tiegħi nixtieq nispjega għaliex fid-dettall inħossu li dan huwa budget kosmetiku, għaliex il-gvern jidrilna li huwa gvern bla viżjoni u nixtieq ukoll naturalment nofri l-alternattiva tagħna bħala oppożizzjoni fl-aħħar mill-aħħar in-nies iridu jaslu bejnietna. Min jemnu li huwa għandu l-aħjar proposti, għandu l-aħjar viżjoni għal-pajjiżna. Kosmetiku għaliex dan huwa budget illi mhux neċessarjament dak li smajna fih se jsir. Skont ma dak li qal il-gvern stess, dak li tħabbar fil-budget tas-sena li għaddiet aktar minn kwart minnu ma sarx. Dan b'ammissjoni tal-gvern stess. Aktar minn kwart tal-budget li ħabbar il-gvern is-sena li għaddiet ma sarx. Il-kumplament li sar, 73%, ġifieri il-gvern qal li sar, maħniex ċerti jekk sarx kollox, jista' jkun bdew xi ħaġa qed jgħidu li saret. Għax m'għandniex mezz kif niċċekkjaw għax din is-sena il-gvern m'għamilx il-pubblikazzjoni dwar l-implementazzjoni tal-budget biex ma nkunux nistgħu niċċekkjaw x'għamel. U allura budget kosmetiku l-ewwel nett għaliex m'aħniex ċerti kemm minnu u wiex reali u x'se jsir jew wiex duħan illi ser jibqa' duħan fl-arja. U din mhuwiex l-ewwel darba illi ġrat, Sur President. Kellna numru ta' okkażjonijiet fejn fil-budget kellna cut and paste mis-sena ta' qabel, litteralment. Xi ħaġa li tkun ġiet imħabbra s-sena ta' qabel, jew ta' qabel jew ta' qabel. Ma sirx u jerġaw jirrepetuha fil-budget. Ħanieħu eżempju konkret, Għawdex pereżempju, u nibda bih. Bosta miżuri issemmew f'budget wara l-ieħor dwar Għawdex u qatt ma saru. Il-każino f'Għawdex, fejn hu l-każino f'Għawdex? Ilu jissema mill-2014, mill-ewwel budget tiegħek, Ministru. Il-fast ferry service għal Għawdex. Il-fiber optic cable bejn Malta u Għawdex, xebgħu semmuh budget wara l-ieħor, għadhom ma sarux. L-airstrip f'Għawdex, ilhom isemmuh mill-2014, għadhom ma sarx. Il-qorti l-ġdida f'Għawdex, allura ris iddum tistenna l-ġustizzja għall-qorti l-ġdida f'Għawdex għax ma sirx żgur. Id-dar tal-anzjani f'Għawdex, ukoll għadha ma sarx. L-aħħar li smajt jien kienet illi għadhom fil-pedamenti. Il-cruise liner terminal u l-jotmanina fawdex, isma din, Sur President, fil-budget 2014, il-gvern qal fil-budget, il-gvern pubblika sejħa għall-espressjoni għal cruise liner terminal fawdex u jott marina fawdex. Dak fl-2014. Fl-2015 għallinna il-proċess għal cruise liner terminal u għal marina fawdex meċi. Meċa ħafna bid-dera. Fl-2016 ma smajna xejn. Għall-2017, jiġifieri fil-budget tal-ġimgħa illi għaddiet, reġa' ma semma xejn la fuq il-cruise liner terminal fawdex u laqqas fuq il-jott marina. U dawn li se nsemmi issa issemmew is-sena li għaddiet u baqgħu ma sarux. Suppost kellha tinbena fix-xina fawdex ma nbnitx. Suppost sar mużew t'għawdex ma sarx. Suppost sar it-baga fix-xlendi. Naħseb il-baga erqet jiena għaliex fil-wiċċ mhix qiegħda żgur. Dar fawdex għal persuni b'disabilità. Ġiet imwedda s-sena li għaddit, ma saritx. U l-famuż tunnel, il-mina bejn Malta u Għawdex. Wara 3 snin il-gvern jeħli l-ħin fuq bridge, is-sena li għed għalna tinkwetawx, il-bridge insewa sena għamel mina minn flok. F'sena l-unika ħaġa li għamel, Sur President, kienet illi ħareġ sejħa għal studju dwar mina bejn Malta u Għawdex. Ġifieri mang beda l-studju, aħseb wara spiċċa. Le, għada kemm ħarġet is-sejħa u sejħa għada miftuħa. Għalhekk budget kozmetiku, għaliex jgħidu xi ħaġa f'budget ma jagħmluhiex u mbagħad jerġgħu jirrepetuha. Dak huwa duħħan. U n-nisa qed jistaqsu liemu l-budget vera dak li qara l-Ministru xikluna? Jew xiex? Għax ma nafux. Forsi tas-sena l-oħra. Jew tas-sena ta' qabel. Jew ta' qabel. Budget kozmetiku anki fuq smoħra, per eżempju, fil-qasam soċjali. Fil-qasam soċjali, is-sena li għaddit għalinna ħanħabru riforma fil-pensjoni tal-wens u l-allowance tal-carers. Ma sar assolutament xejn. F'riforma li suppost hija importanti. Għaliex jiena naqbel mal-gvern illi għandna naraw kif ħanamlu biex ngħinu lill-anzjani kemm jista' jkun jibqgħu jgħixu f'darhom u nagħtu lajnuna lil-min ikun jista' jgħin, speċjalment il-ġenituri tiegħu biex dan jagħmlu. Imma tħabret is-sena li għaddiet, din is-sena reġa' tħabret l-istess ħaġa mingħajr ma sar xejn. U oħra, akbar, fil-qasam soċjali. Is-sena li għaddiet ħabru proġett b'ħafna pompa, ħafna frilli, kif jgħidilna Chris, b'ħafna xejxi wkoll. B'ħafna pompa, proġett soċjali ta' housing li jiswa 50 miljun. Is-sena li għaddiet ħabru, tafu x'għamlu? Laqqas ġebla waħda m'għamlu. Laqqas ġebla waħda m'għamlu. L-unika ħaġa li għamlu kien illi reġgħu rrepetew l-istess ħaġa li qalu fil-budget tas-sena li għadha. Għalhekk kosmetiku, kosmetiku anki fuq sma oħrajn illi forsi jiġu ignorati minn ħafna. Imma jien irrealizzajt kemm huma importanti f'dawn it-tliet snin li għamilt kap tal-Oppożizzjoni bħall-agrikoltura u s-sajt, pereżempju. Budget wara liħor, jirrepetu l-istess ħaġa u qatt ma jsir xejn, jew jekk jgħidu ħames affarijiet issir waħda biss minnhom. Dan x'budgetu? Dan budget duħan. Il-breakwater, pereżempju, li intkom wettu anki fil-programm elettorali tagħkom ma stajjida f'Marsa Xlokk. Ilkom twedduh mhux bil-programm elettorali biss, f'kull budget. Għadu ma bedix, għadu ma sarx. U s-sajjida għadhom qegħdin jistennew. Budget kosmetiku anki fejn jidħlu l-proġetti. Kemm ilkom tajdulna, per eżempju, li ser tagħmlu l-pjazza tar-raħal il-ġdid? Għadam dawra bit-chicken wire. Il-pjazza tar-raħal il-ġdid, kemm ilha hekk, fejnu Jason? Ilha sena hekk ir-ritratti tal-pjazza tar-raħal il-ġdid. U dan, Prim Ministru, inti stess, mort tħabbar illi ser tagħmilhom pjazza żulminaw. Għadda dan iż-żmien kollha għadha il-pjazza imdawra bit-chicken wire. Kemm se ddum hekk? Sur President, l-oppożizzjoni ħarġet pre-budget document. It-tieni darba, it-tieni sena li ħriġna pre-budget document, ikkoordina x-xogħol il-kollega tiegħi il-Viċi Kap Mario De Marco, u fih għamilna aħna wieħed u design proposta u offrejnhom il-gvern biex jikkonsidrhom. Irrid ngħid illi mill-pre-budget document illi ppubblikajna aħna il-gvern ħa 18 il-proposta.
U ma tmintax il-proposta, fil-fama tijaj, mux ħafna, meta tqis li għamilna aktar minn design, pro xorta, jien nilqgħu dan bħala pass pozittiv. Kellu bżonn, sur President, illi kull gvern ikollu oppożizzjoni li tagħtih l-idejat, kellu bżonn kull oppożizzjoni tkun lesta illi taqsam l-idejat mhux qabel l-elezzjoni biss, imma matul il-leġislatura. Jiġifieri li l-idejat inti taqsamhom għax tassew inti jimpurtak min-nies u mhux taqsam l-idejat qabel l-elezzjoni sempliċement. Għal-voti. Jina gburi, sur President, li aħna irnexxilna nikkontribwixxu bl-idejat tagħna matul din il-leġislatura mill-oppożizzjoni. Aħseb u għara x'nistgħu nagħmlu mill-gvern. Sur President, għadna li dan huwa budget bla viżjoni. Il-budget huwa wieħed bla viżjoni għaliex jonqos milli jgħidilna fejn dan il-gvern irid jieħu il-pajjiż. Ma jaħsibx long term dan il-budget, ma jaħsibx le għall-futur, m'għandux roadmap. Il-roadmap li tant smajna biha qabel l-elezzjoni, għadhom ma sabuhiex s'issa. Ma jgħidilniex pereżempju x'huma l-isfidi għall-pajjiż. Ma jgħidilniex pereżempju it-tfal li llum qegħdin l-iskola, t-tfal tagħna. 5 snin, 10 snin oħra, meta jikbru, jħorġu mill-iskola, jridu jidħlu fid-dinja tax-xogħol. X'tip ta' jobs ser isibu li huma tajbin, li jagħtu paga tajba, illi kapaċi llum lanqas biss jeżistu, għax irridu qatt noħolquhom f'setturi ġodda. Ma jgħidilniex. Ma jgħidilniex il-budget iż-żgħażagħ tal-lum. X'possibilità qegħdin nagħtuhom biex il-pajjiż illi huma ser jikbru fih u jrabbu familja fih ikun pajjiż isbaħ milli sibniħ aħna. U illi l-adulti tal-lum. X'possibilità qegħdin nagħtuhom u x'viżjoni qegħdin nagħtuhom biex huma u jikbru jersqu lejn l-anzjanità ikollhom l-aqwa tip ta' kwalità ta' ħajja. Dan il-budget ma jwieġeb xejn minn dan. Huwa budget li ħares lejn issa, il-here and now, imma mhux lejn il-futur. U wieħed jistenna, anzi, wieħed kien jistenna speċjalment minn gvern li jagħna jdwa kif inhi kellu x-xorti illi kellu jkollu l-andament ekonomiku dinji illi jiġih favur tiegħu. Aktar u aktar tistenna illi gvern f'sitwazzjoni tajba ekonomika dinjija allura jaħseb għall-futur. Mhux jaħseb għall-here and now biss. L-oppożizzjoni għandha twemmin politiku differenti, sur President, mill-gvern. Aħna nemmnu li l-gvern m'għandux biss jaħseb għallum, imma għandu jaħseb għall-futur. Il-gvern xogħlu illi jaħseb għat-tfal tagħna, illi jaħseb għal-għada. U hemmhekk fejn jien jidhirli illi hemm differenza kbira bejn din in-naħa tal-Kamra u n-naħa l-oħra tal-Kamra. Għal dan il-gvern jider illi li l-ekonomija tkun b'saħħitha hija l-bidu u tmim ta' kollox. Iva vera importanti li l-ekonomija tkun b'saħħitha u żgur importanti. Però għalina li hemm mhijiex il-bidu u tmim ta' kollox ta'. Għalina li l-ekonomija tkun b'saħħitha hija l-bidu biss. Trid tagħmel ħafna aktar minn hekk biex tkun gvern tajjeb. Għalina allura l-viżjoni tagħna hija ta' pajjiż li fih kulħadd tassew jista' jirnexxi illi jemmen fik u jiftaħlek it-triq tal-opportunità sabiex tirnexxi. Li jkun hemm meta intkun f'sitwazzjoni ta' vulnerabilità u jkollok bżonn lajnuna li jagħtik l-aqwa kwalità ta' eċċellenza pajjiż li jagħmlek gburi illi inti tkun Malti, pajjiż illi fih nistgħu tassew, sur President, nirnexxu l-kol. Flimkien, dik hija l-viżjoni tagħna u għalhekk li matul fl-aħħar sena aħna bdejna nuru x'inhi l-alternattiva politika tagħna għal dan il-gvern. Jiġifieri x'inhi l-viżjoni tagħna u kif aħna din il-viżjoni tagħna lesti naslu għaliha. Qegħdin noffru viżjoni alternattiva u aħna qegħdin noffru viżjoni mibnija fuq erba' pedamenti, erba' pilastri jgħin ngħidulhom hekk. Erba pilastri illi nħossu illi il-binja tal-pajjiż tkun soda fuqhom u illi jekk waħda minnhom iċċedi, allura jaqa' kollox. Erba pilastri. L-ewwel, li l-ekonomija tkun ekonomija għan-nies. Mhux biżejjed ekonomija b'saħħitha le. Trid tkun ukoll ekonomija li trendi għan-nies. Mhux in-nies għall-ekonomija, imma l-ekonomija għan-nies. It-tieni, ġustizzja soċjali, illi l-gvern irid ikollu ruħ soċjali u allura min għandu bżonn lajnuna f'pajjiżna u x'fqir, sinjur, u x'kbir, jew żgħir, u x'raġel, jew mara ikun min ikun, għandu jsib dik lajnuna mingħand l-istat. Jiġifieri li l-pajjiż u allura l-gvern li jmexxih għandu jkollu ruħ soċjali. It-tielet, kwalità ta' ħajja għolja tajba. Jiġifieri mhux l-ekonomija biss, mhux li ngħinu lil minu vulnerabbli biss, imma li nagħtu liċ-ċittadini kollha kwalità ta' ħajja tajba pereżempju fil-qasam tas-saħħa, fl-edukazzjoni ħantuhom l-opportunitajiet, fil-qasam ambjentali biex il-pajjiż li ngħixu fih ikun pajjiż sabiħ, imma anki fl-infrastruttura sabiex ngħixu f'pajjiż tas-sew modern fejn l-infrastruttura tagħna tkun infrastruttura tal-wieħed u 20 seklu mhux infrastruttura antika. Dik it-tielet pilastru r-raba'. Ir-raba' hi illi għandu jkollok tmexxija tajba fil-pajjiż, għax jiswa li jkollok ekonomija b'saħħitha, li jkollok ġustizzja soċjali, li jkollok kwalità tajba meta jkollok gvern illi jkun merri minn ġewwa, illi ma jkollux tmexxija tajba, illi ma jagħtix eżempju tajjeb, imma minflok jagħti eżempju ħażin. Ara jrid ikollok gvern ukoll illi ikollu tmexxija tajba. Dawn huma l-erba' pilastri tal-viżjoni tagħna illi aħna qegħdin noffru bħala oppożizzjoni u jiena nixtieq, Sur President, illi fid-diskors tiegħi nidħol wieħed wieħed fuq dawn l-erba' pilastri ngħid fejn jidhir li l-gvern mexa jew ma mexiex u ngħid x'inhi wkoll l-alternattiva tagħna fuq kull wieħed minnhom. Ħalli nibda bl-andament ekonomiku u dak li aħna hija l-viżjoni ekonomika tagħna. Ekonomija għan-nies. L-ewwel nett, kif sejra l-ekonomija? Tajjeb li l-ekonomija qiegħda tikber. Aħna gburin, Sur President, illi nisimgħu meta jgħidulna li l-ekonomija sejra tajba. Aħna gburin għaliex wara kollox ikkontribwejna biex l-ekonomija il-pedamenti tagħha jkunu sodi. Aħna gburin għaliex wara kollox dak li qegħdin naraw illum huwa frott ta' viżjoni u deċiżjonijiet illi ttieħdu qabel, bħal pereżempju sħubija fl-Unjoni Ewropea, bħal pereżempju t-tħul l-adozzjoni tal-Munita Euro, illi kienu fundamentali biex nibnu l-ekonomija illi għandna illum. Jien nifhem illi hawn min fuq in-naħa l-oħra dawn l-affarijiet mhumiex importanti għalih, ishom qatt ma saru, ishom iċ-ċebx telat f'Marzu tal-2013, il-verità hija differenti, il-verità mhijiex hekk. Difatti, anki meta ħarġu dan l-aħħar jgħidu illi pajjiżna ollewlu l-credit rating għall-ewwel darba f'20 sena, mhijiex vera, Sur President. Infakkar illi fl-Ulju tal-2007, ftit qabel ma daħħalna il-Munita Euro, kemm il-Fitch kif ukoll Moody's ollewna l-credit rating tagħna. Jiġifieri anki li joħorġu jgħidu b'xi ħaġa li tista' tiċċekkja u tiċċekkja siba li gidba. Qalu ollewna l-credit rating għall-ewwel darba f'20 sena. Mhux vera. Id-dinja ma bdietx f'Marzu 2013, imma tajjeb illi naraw li l-ekonomija tibqa' b'saħħitha, kellu bżonn tibqa' b'saħħitha, kellu bżonn tkompli tikber, imma huwa biżejjed. Dik il-mistoqsija li rridu nsaqsu. Huwa biżejjed illi ngħidu li għandna ekonomija b'saħħitha u x'inhuma l-isfidi illi għandna quddiemna. U jekk għandna ekonomija b'saħħitha, għaliex ma sarx baġit aħjar billi sar? U jekk għandna ekonomija b'saħħitha, għaliex ma ħniex ninvestu llum fis-setturi ġodda illi għandna noħolqu għada? U x'nistgħu nagħmlu aħna llum għal-għada biex inħejju għal-għada? Dawn huma il-pożizzjonijiet illi jidirli illi għanna niddiskutu illum għax huma importanti ferm. Wara l-budget l-ekonomista rispettat ħafna Joe FX Zara għamel analiżi tal-budget u fost affarijiet oħra għalhekk u ħanikkwota mill-artiklu illi qal. Ovvjament irrikonoxxa li l-ekonomija sejra tajba u qal a word of caution però. U tajjeb li nies bħal dan nisimgħuhom, qal the heavy dependence on
property development, construction, the IIP program, international business, especially iGaming, are volatile, cyclical, and definite. Għat jgħidin nasma, għodu attenti, għax hemm ċertu setturi, illi jekk ser tistrih wisq fuqhom, u daw ikunu tal-passa, tal-moment, ċikliċi, mbagħad tinħalaq problema. For example, what happens if we are blowing up a property bubble? In more than one respect, Joe Fegzara, the stage we are in reminds me of Ireland and Spain before 2008. For goodness sake, let's be careful. Għandu raġun, jaj. Ejn għodu attenti, ħalli nevitaw kwalunkwe ħaġa illi lilna lil-pajizna wara kollox tista tamillu il-ħsara. U fil-fatt huwa kompla jgħid illi il-gvern fil-fema tiegħu mhuwiex iqassam il-ġid illi qed noħolqu b'mod ġust, li m'hemmx biżejjed investiment f'attività produttiva, fit-traffiku, fit-toroq, f'negozji u f'imprenditori Maltin, fl-edukazzjoni vokazzjonali u mhux qed isir biżejjed biex insibu setturi ġodda. Flok dawk illi jinsabu medda biex meta jkollok settur illi jmur ħażin. Għall-inqas jkollok settur ieħor illi jagħmel tajjeb għalih. U fil-fatt il-konklużjoni tiegħu illi kienet illi dan huwa budget illi kien opportunità mitlufa illi jsir xi ħaġa aħjar milli saru. Jiena naħseb illi meta nies bħal dawn jitkellmu għandna nifqu u nisimgħuhom u m'għandniex għax forsi mhux kollox idoqq għal-widnejna għalkemm din hija kritika kostruttiva immens nippruvaw ninjoraw lin-nies jew inkella ngħidruhom. Il-finanzi pubbliċi. Tajjeb illi d-deficit pubbliku niżel. Imma l-ispiża rikorrenti. Kemm ilu fil-gvern il-Partit Laburista l-ispiża rikorrenti ta' kull sena tal-gvern splodit bi kważi biljun euro. Bi kważi biljun euro. Minn 2.5 biljuni għal 3.4 biljuni. Din hija spiża rikorrenti ta' kull sena. Ġifri jixxiġri xiġri issa rridu nibqgħu nagħmluha. Imma lura xiġri jekk it-tħul ma jibqax tajjeb għax jinqala xi problema. Imma se tidħol f'sitwazzjoni fejn id-deficit jerġa' jibda tiela għaliex inti għadek qed tonfoq l-ispiża rikorrenti li tkun trid tibqa' toħroġ. U allura mhux tab xejn li anki xi ħadd bħala l-Frezzant, Ministru tal-Finanzi, widbek fuq għadi, għalhekk qod attent fuq in-nefqa pubblika għaliex l-ispiża rikorrenti qiegħda tisplodi. Din hija xi ħaġa li tajjeb illi wieħed jagħti każ. In-nefqa kapitali, Sur President, ftit jafu illi għall-budget tas-sena d-dieħla dan il-gvern għandu lanqas nefqa kapitali tal-leġislatura kollha. Lanqas nefqa kapitali. M'hemmhekk sew in-nefqa rikorrenti qed inżoduha. U nefqa kapitali jiġifieri biex ninvestu il-flus qegħdin innaqsuha. Dan huwa gvern ta' viżjoni, l-ek najdulu gvern bla viżjoni, għaliex trid tkun gvern bla viżjoni biex iżżid in-nefqa rikorrenti imma n-nefqa kapitali inti tnaqqasha. Id-dejn pubbliku. Minkemm ilu liġi elett il-Partit Laburista, jiġifieri tliet snin nofs, żiedu id-dejn pubbliku biljun euro. Biljun euro. Il-gvern jiftaħar illi qed jonqos id-dejn pubbliku, però jitkellem bil-perċentwali. F'numri assoluti, id-dejn pubbliku żdied b'mod kbir. B'mod kbir biljun euro. Id-dejn issa ilaħħaq għal 5.8 biljuni ta' euro. Jiġifieri bej wieħed u ieħor ma' 7,000 euro għal kull familja dak li qegħdin ngħidu taħt gvern Laburista biss fit 3 snin biss. Il-ħaddiema tal-gvern aħnilna wissu, Sur President. Illi il-gvern qed idaħħal lin-nies fis-settur pubbliku b'mod eżaġerat. Fit-tlet snin, il-ħaddiema tal-gvern żdiedu b'mod assolut bi 3,000. Imma parti dawk trid iżżid ukoll dawk li irtiraw u ġew replaced. Meta tieħu dawk it-3,000 u magħhom iżżid dawk li irtiraw naqsu u ġew replaced, qed nitkellmu fuq madwar 7,000 ruħ illi ddaħlu mal-gvern.
Jiġifieri, it-trend illi kellna qabel għal 25 sena sħaħ illi naqsu l-ħaddiema mal-gvern, mhux billi nkeċċu l-ħaddiema mal-gvern, imma billi meta jirtiraw ma ddaħħalx mal-gvern daqs kemm jirtiraw allura l-ammont globali jonqos. Dik it-trend bidluha u erġajna issa dħalna fit-trend fejn in-numru ta' nies jaħdmu mal-gvern żdied. Gvern għaqli, Sur President, għandu jqgħod attent ħafna kif juża l-flus li ġejjin mit-taxxi. Gvern għaqli għandu iva idaħħal lin-nies mal-gvern kif konna nagħmlu aħna fejn hu essenzjali. Bħal pereżempju is-settur tas-saħħa u s-settur tal-edukazzjoni, ma mhux fejn mhuwiex essenzjali. Ovvjament meta aħna nippruvaw nitkellmu hekk u niftħulhom għajnejhom jibdew il-gideb u l-eżaġerazzjonijiet. U jgħidu pereżempju mirqodu attenti għax issa jitla l-gvern nazzjonalista u jibdew ikeċċu lin-nies mal-gvern. Gidba din qatt m'għamilniha, mhux ser nagħmluha u m'għandna l-ebda ħsieb nagħmluha. Imma kemm interessanti. Sur President, illi l-aħħar darba li konna smajna din it-tip ta' teddida illi jekk jitla gvern nazzjonalista jitkeċċew in-nies mal-gvern, taf meta kienet f'April ta' 1987. Marru lura fil-kritika tagħha għan 1987. Għan 1987. Kif kienet gidba fil-1987 ovvjament, Sur President, hija gidba illum. It-taxxa tas-sisa, Sur President. Dan il-budget, il-gvern reġa' qiegħed jinnamra mat-taxxa tas-sisa. It-taxxa tas-sisa tfakkarna ħafna fal-frezzant meta kien neħħal vett u daħħal froġa fenomenali bit-taxxa tas-sisa. Illum il-Kamra tal-Kummerġ ħarġet kundanna papali lill-gvern fuq it-taxxa tas-sisa, għaltlu kemm inti gvern irresponsabbli illi ddaħħal it-taxxa tas-sisa fuq ħafna prodotti li huma essenzjali u li ħad toħloq ħafna nkwiet lin-nies fin-negozju, speċjalment importaturi illi se żidilhom il-burokrazija, illi il-cash flow tagħhom ser toħolqilhom problemi kbar u se żidilhom il-kompetizzjoni ma' minu cowboy ma jħallas it-taxxa u xorta jridu jikkompetu kontra tiegħu. U mhux tab xejn il-Kamra tal-Kummerċ illum ħarġet kundanna qawwija u aħna ma naqblux, Sur President, ma' din it-trend ġdida li beda dan il-gvern illi jibda ifajjar it-taxxa tas-sisa fuq kull ħaġa illi jara tiċċaqla. Anki fuq affarijiet li ma jiċċaqlqux, bħal pereżempju s-sapun u t-toiletri, issa biex ninħaslu, qiegħed jintaxxana iktar dan il-gvern. Naħseb illi hawn xi problema ta' ħmiġ, imma jekk hawn problema ta' ħmiġ nassigura illi mhux fuq din in-naħa qiegħda, qiegħda fuq in-naħa l-oħra tal-Kamra. Setturi ekonomiċi ġodda. Setturi ekonomiċi ġodda. Iva faqqar ta' idejat. Ilkom tliet sinu nofs fil-gvern, mank ħriġtu b'settur ekonomiku wieħed ġdid, xejn industri ġodda ta' xejn tneħħi l-bejħ tal-passaporti li għalija mhuwiex industrija ġdida, industri ġodda xejn. Iva komplejtu l-industri li bdejna aħna. Għamiltu sew komplejtuhom. Alla Ħares għamiltu xek. Imma kod nistenna ftit iktar intelligenza bir-rispett kollu. Ministru Chris Cardona, inti l-Ministru tal-Ekonomija. Fejn l-intelligenza tiegħek biex toqgħod settur il-ġodda? Laqqas wieħed! Ma x'għandek tagħmel ġurnata sħiħa possibbli ma ssibx iċ-ċans biex toqgħod settur ekonomiku wieħed ġdid f'pajjiżna fi tliet snin u nofs. Il-ġimgħa li għaddiet kont qed nisma' l-BBC, Sur President, u kien hemm feature minn Franza. Il-feature fuq il-BBC kien fuq kif il-Franċiżi qed jippreparaw ruħhom biex jieħdu n-negozju mill-Ingilterra fuq fintech, jiġifieri servizzi finanzjarji li jużaw it-teknoloġija. Dawn huma dan huwa settur illi fih hemm ħafna startups, hemm ħafna negozji żgħar, hemm ħafna żgħażagħ illi huma mimlijin idejat u entużjażmu. U il-Franċiżi qed jaraw diġà minn issa kif jagħmlu biex is-settur tal-fintech mhux biss isaħħuh f'pajjiżhom, imma kważi kważi jisurquh ukoll mir-Renju Unit li issa sfortunatament ser jitlaq mill-Unjoni Ewropea. U jiena ili issa għal dawn l-aħħar xhur nindika s-settur tal-fintech bħala settur ideali għal pajjiżna ja ħasra. Investu f'dan is-settur tal-fintech biex ikollna settur ieħor, settur ġdid, settur illi joħloq impigi ġodda, settur illi joħloq impigi l-illi ħalsu tajjeb. Imma il-budget ma qal assolutament xejn fuq dan. U meta lebda tweġiba. Is-servizzi finanzjarji. Is-servizzi finanzjarji, sur President. Għaddejjin il-qasam ta' settur finanzjarju għaddej minn pressjoni kbira. Minn pressjoni kbira. L-aktar għal żewġ raġunijiet. L-ewwel raġuni hija il-pressjoni internazzjonali fuqna, imma anki fuq pajjiżi oħra dwar is-sistema ta' tassazzjoni tagħna. Kulħadd jaf li hemm din il-pressjoni, dik diġà inkwetanti biżejjed, imma s-settur ta' servizzi finanzjarji għaddej minn pressjoni kbira anki għaliex hemm l-iskandlu ta' Panama. Il-gvern jista' jikinsu kemm irid taħt it-tapit. Kemm irid, imma barra jafu bih. Sur President, jien għandi informazzjoni li diġà kien hemm kumpaniji illi wara l-iskandlu ta' Panama telqu minn pajjiżna. Diġa kien hemm kumpaniji illi kienu jħallsu miljuni f'taxxi illi telqu minn pajjiżna minħabba l-iskandlu ta' Panama. U hemm kumpaniji oħrajn illi rrifjutaw li jiġu f'pajjiżna minħabba dan l-iskandlu. Dan qed joħloq pressjoni fuq settur kruċjali tas-servizzi finanzjarji illi hija pressjoni illi hija żejda illi m'għandniex bżonn dakollu minħabba l-ebbusija tar-ras tal-Prim Ministru wara l-iskandlu ta' Panama. Il-manifattura tinsab fl-anqas livelli mill-2012. Produzzjoni industrijali naqset u l-esportazzjoni naqset. Mhux mu vera xejn, Ministru Cardona, ara l-istatistika uffiċjali u tkun taf kemm mu vera illi naqset il-produzzjoni industrijali u illi naqset ukoll l-esportazzjoni f'pajjiżna. U għandna allura is-settur tal-manufattura illi ilu jgħid lill-Prim Ministru ejna ftit biex noħorġu minn din is-sitwazzjoni u mod kif tistgħu tgħinuna taf kif inhu illi terġgħu tbaxxu l-kontijiet tad-dawl għaliex ħaddieħor mhux b'25% baxxihom għaliex il-prezz internazzjonali taż-żejt waqa' ferm iktar minn hekk, imma l-gvern, il-gvern li jisma' għalih minn waħda tidħol u minn l-oħra toħroġ. U għalxejn qed jgħidulu biex ibaxxi l-kontijiet għall-operaturi ekonomiċi għax m'għamel xejn. Il-paga reali. Il-paga reali. Meta tneħħi l-effett tal-għoli tal-ħajja, sur President, skont l-Economic Survey illi ippubblika il-gvern stess, illi ippubblika il-gvern stess, il-Ministru tal-Finanzi stess. Paġna 106. Tindika għalhekk b'mod ċar illi settur wara l-ieħor, speċjalment imma mhux biss tal-manufattura, fejn jaħdmu eluf ta' ħaddiema, il-paga reali tagħhom fl-aħħar sena sur President isma' dita. Flok żdiedet, naqset, hekk sew. Mela iż-żidiet li taw ma kinux biżejjed biex jagħmlu tajjeb għall-għoli tal-ħajja daqshekk taw ftit żidiet. U allura r-riżultat kien illi eluf kbar ta' ħaddiema, eluf kbar ta' ħaddiema qegħdin hawnhekk, page 106. Eluf kbar ta' ħaddiema, il-paga reali tagħhom skont l-Economic Survey tal-Gvern stess, nispera li l-Prim Ministru ma jiġix għadha u jmeri il-pubblikazzjoni tiegħu stess. Għaliex ngħidlu paġna 106 aqra u tkun taf. Ħa ngħidlek x'qed jiġri, Prim Ministru. Il-ħaddiema fil-produzzjoni tal-karta stampar u pubblikazzjoni. Qed nitkellmu sur President fuq 2200 ħaddiem taf das-settur bil-familji tagħhom. Din il-paga tagħhom reali naqset flok żdiedet fl-aħħar sena. Il-ħaddiema tal-elettriku ilma servicing u air conditioning. 2500 ħaddiem il-paga tagħhom flok żdiedet naqset. Ħaddiema tal-produzzjoni tal-amara. Aktar minn 1000 ħaddiem ukoll meta tieħu l-effett tal-għoli tal-ħajja il-paga tagħhom spiċċat isservihom inqas milli kienet is-sena li għaddiet. Tessuti l-ħaddiema fit-tessuti u prodotti mediċi għandek 1800 oħra. Naqset il-paga tagħhom ukoll. Ħaddiema fil-produzzjonijiet u l-programmi ukoll naqset il-paga tagħhom effettiva għandek 1000 ħaddiem ieħor hemm. Tal-ħwienet, per eżempju, tafu kemm jaħdmu ħaddiema mas-settur tal-ħwienet mal-25,000 ruħ. Anki daw, meta tqabbel paga tagħhom ta' dis-sena mas-sena li għaddiet, ir-riżultat nett ikun illi l-paga reali tagħhom spiċċat flok zdidet naqset. U nistaw nibqaw sejrin hekk anki fuq il-ħaddiema per eżempju ta' prodotti elettroniċi, ta' makkinarju elettriku, il-ħaddiema fil-lukandi u l-akkomodazzjoni, il-ħaddiema fil-produzzjoni tal-ikel, il-ħaddiema fil-qasam tal-bini, il-ħaddiema fil-manufattura tiswija u stallazzjoni ta' makkinarju, il-ħaddiema fil-produzzjoni ta' prodotti minerali u tal-plastik, il-ħaddiema fil-produzzjoni ta' xorb, anki il-ħaddiema tal-kooperativi, illi laqas biss issemmew f'dan il-budget. Il-gvern injorom kompletament. Hemm 800 jaħdmu għall-kooperattivi dal-gvern injorom. F'kemm li ngħidlek il-ħaddiema kollha li semmejta f'kemm jagħmlu sur President. U dawn kollha il-paga tagħhom bejn awwissu tas-sena l-oħra u awwissu ta' din is-sena flok avvanzat marret lura. Qed nitkellmu fuq 70,000 ħaddiem. Huda bil-familji tagħhom. Qed nitkellmu fuq kważi nofs il-popolazzjoni ta' Malta illi minn flok il-paga tagħhom ma' utħul tagħhom illi jgħixu bih marret il-qoddim. Minn flok marret lura. U dan kollu juri, għaliex hemm ħafna nies, ħafna ħaddiema li mhumiex qegħdin ilaħqu mal-ħajja. Tantu hekk illi fil-fatt l-istatistika riċenti fuq il-part-time turi illi żdiedu n-nies li għandhom full-time job u jridu jagħmlu part-time ukoll biex jaraw kif se jriżidu xi ftit idħul għall-familja tagħhom. Issa dan in-numru tela fil-fatt għal 24,000 ruħ illi għandhom full-time u biex ilaħqu mal-ħajja ikollhom jagħmlu part-time ukoll. Il-minimum wage u l-pensjonijiet. Isimgħu din. Wara li għadna hekk nisimgħu il-ġimgħa li għaddiet sa tgħinu nofs il-Ministru tal-Finanzi jaqra l-budget. Bad il-bira ħareġ il-Prim-Ministru qal issa tajjeb illi nibdew diskussjoni fuq il-minimum wage. Kif? Għadkom kif taqraw il-budget? U ma tajdulniex fil-budget allura xi tridu tagħmlu fuq il-minimum wage? Xi tridu tagħmlu? X'inhuma l-idea tiegħek, Prim-Ministru? Mhux aħjar għattilna fil-budget. Ħallejt il-budget jgħaddi u wara li għadda l-budget għattilna ejja nibdew issa nitkellmu fuq il-minimum wage, in-nies għandhom bżonn ikunu jafu biex ikunu jafu fejn qegħdin. X'inhuma l-ħsibijiet tal-gvern? Kellok opportunità tal-budget u mattilna xej, anki fuq il-pensjonijiet, il-famuża riforma tal-pensjonijiet. Aħna jilna nitolbu lill-gvern, isma, tliet snin, is-second pillar pensions, la qegħdin f'sitwazzjoni ekonomika tajba skont il-gvern stess. Ejja niddiskutuha, m'hemmx għalfejn nagħmluha bil-fors, ejja naraw kif tista' tidħol, imma l-inqas il-pensjonanti tagħda ikollhom pensjoni li jistgħu jgħixu fuq anki l-pensjonanti tal-lum. Diġa jibbatu biex ilaħqu mal-ħajja bil-pensjoni, ma jwaslu sal-aħħar tax-xahar. Aħseb wara l-pensjonanti tagħha. Il-gvern jirrifjuta illi jitkellem fuq xi ħaġa bażika bħal dik. Għalhekk huwa gvern bla viżjoni illi jaħseb għallum imma għal-għada le ta' insija l-pensjoni tagħha. Jaħseb għallum imma mhux għal-għada. Il-garanziji għall-startups, Sur President, il-viżjoni tiegħi hija li kull min għandu idea tajba f'dan il-pajjiż. Nimbuttawh biex dik l-idea iwettaqa. Dik hija l-viżjoni tiegħi. U kienu ħafna żgħażagħ, diżappuntati ħafna, illi qalu hekk sew, il-gvern jagħmel garanzija ta' 360 miljun. 360 miljun biex timbena power station mill-privat laqas biss għandna bżonna. Imma li żgħażagħ li jridu joħorġu b'idea ġdida illi jridu jagħmlu startup, iżibu d-diffikultajiet kollha biex xi ħadd jgħinhom. U l-ekonomija li aħna rridu naraw tiffjorixxi hija ekonomija mibnija fuq iż-żgħażagħ, fuq l-startups, fuq l-erf tagħhom, fuq l-idejat tagħhom, fuq l-innovazzjoni, fuq ir-riċerka, fuq l-użu tat-teknoloġija, fuq l-idejat tajbin, Sur President. Ekonomija li l-gvern jalloka r-riżorsi tiegħu fejn hemm idejat tajbin. Fejn hemm il-possibilità illi jifjorixxu l-idejat u industri ġodda. U mhux fejn aħna ħanibnu power station illi laqas biss għandna bżonn u se nintrabtu li nixtru l-elettriku magħha minn għandha għal 18 il-sena sħaħ. Fu ftit, Sur President, fu ftit immaġinaw xi trasformazzjoni ekonomika kbira kien ikollna f'dan il-pajjiż li kieku minn flok badna 360 miljun. 360 miljun. U tajnihom garanzija għall-elektrogas? Badnihom. U tajna garanzija ta' 100,000 kull wieħed lil żgħażagħ Maltin.
konna fiku natu garanzija li l-xejn nanqas minn 3,600 zazuħ b'ideja ġdida. Għaldaqstant, Sur President, jien pisem l-oppozizjoni, l-lum nixtieq nħabbar illi l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern jirtira l-garanzija inutli żejda ta' 360 miljun lill-Elektrogas u minflok joħloq skema ta' garanziji lill-kulminandu ideja tajba lill-min jistħoqlu, lill-min jixraqlu, lill-startups illi rriduhom ikunu leaders fit-trasformazzjoni ekonomika ta' pajjiżna. U mhux nagħtuhom lill-bażużli illi suppost il-proġett tagħhom iffinanzjawhuma. Is-settur tal-ħwienet u self-employed, x'faqar ta' idejat u x'faqar ta' budget għalihom. Is-settur tal-ħwienet Sur President qed jiffaċċjaw sfidi kbar, speċjalment il-ħwienet iż-żgħar li jinsabu fil-irħula. Jiena permettili ngħid, jiena missieri kellu ħanut, ħanut taż-żebgħa u tal-għodda, naf xi ġifieri tkun ġej minn familja li hija familja li għandha ħanut, diffikultajiet kbar, titqum filgħodu, tittara kif se twassal sal-aħħar ta' ġurnata, kompetizzjoni kbira, diffiċli biex taċċessa l-finanzjament, dawn huma kollha problemi illi min qiegħed fil-ħwienet jiffaċċja. Dan il-gvern injorhom kompletament. Kompletament. Dawn qegħdin jiffaċċjaw kompetizzjoni kbira u diffikultajiet kbar anki diffikultajiet ta' finanzjament imorru biex jisselfu u ma jsibux lil-min jgħinhom. Infakkar nerġa' li tal-ħwienet mhumiex qegħdin waħedhom, dew ħadmu n-nies, iħadmu 25,000 ruħ. Meta tgħin lill-ħwienet tkun qed tgħin 25,000 ħaddim u l-familji tagħhom. Qed nitkellmu fuq eluf kbar ta' nies illi dan il-gvern injorhom kompletament fil-budget. Kif għamel ukoll injora kompletament lill-minu self-employed. Għaldaqstant, Sur President, jiena nixtieq ngħid illi l-Partit Nazzjonalista jaraf l-isfidi li qed jiffaċċjaw in-nies fis-settur tal-ħwienet u għaldaqstant irrid inħabbar illum illi fil-ġimgħat illi ġejjin Partit Nazzjonalista ser jippubblika dokument politika ġdida tal-Partit Nazzjonalista għas-settur tal-ħwienet u fih ser inkomplu nibnu fuq il-pre-budget document bi proposti konkreti ta' kif lil tal-ħwienet, li s-settur tal-ħwienet għall-inqas ikollhom gvern illi ikun tagħhom u għalihom. It-turizmu u l-Ermalta. Turizmu, fejn huma l-proġetti fil-budget biex intejbu il-prodott turistiku tagħna? U l-Ermalta, x'se jiġri mill-Ermalta, Sur President? Għalaqtu in-negozjati mal-Alitalja jew waqa' kollox. Iva budget sejħ u ma tajdulniex ġara fuq l-Ermalta, tafx qaluli Sur President il-ħaddiema tal-Ermalta lili, qaluli hekk sew, fil-budget sab aktar xi jgħid fuq Kemuna milli sab xi jgħid fuq l-Ermalta. Il-kontijiet tad-dawl. Il-kontijiet tad-dawl. Forsi l-akbar diżappunt, Sur President, l-akbar diżappunt tal-budget kien illi it-tnaqqis tal-kontijiet tad-dawl illi kien qed jistenna kulħadd, mhux kif qal il-Prim Ministru li jien biss kont qed nistennija, kien qed jistennija l-GRTU, il-Kamra tal-Kummerċ, il-Malta Employers Association, il-UHM, il-Korpi Kostitwiti tistatajt kollha. Kienu qed jistennew tnaqqis u taf għaliex kienu qed jistennew tnaqqis għaliex hemm minn fejn tnaqqas il-kontijiet tad-dawl fil-wisa. Fil-wisa hemm minn fejn tnaqqashom. U kellu fejn irraħħas il-kontijiet fil-wisa għall-inqas għal tliet raġunijiet. L-ewwel nett għax sab il-Power Station il-ġdida tal-BWSC illi ħallejnilu aħna. Din naqset l-ispiża fuq il-fuel u allura setat i tnaqqas ukoll il-kontijiet. Biex niftehmu, il-Power Station tal-BWSC mhix kif qal il-Prim Ministru fabrika tal-kanċer, Sur President. Dik hija gidba, tant mhijiex fabrika tal-kanċer illi bijawa lill-kumpanija Ċiniża Shanghai Electric, ma naħsibx li ċ-Ċiniżi kieku kienu ħajjixtru fabrika tal-kanċer u li ċ-Ċiniżi ma nafx hekk qalulhomx issa ma tistgħux tużaw heavy fuel oil, għax lilna meta nkellmuhom fuq hekk jgħiduna intkom tridu tkomplu tużaw il-heavy fuel oil. Ma nafx li ċ-Ċiniżi qattulhomx tibqgħux tużaw heavy fuel oil, imma biex inkunu ċari. Il-Power Station tal-BWSC għandha l-potenzjal illi fil-fatt qed jieħdu dal-gvern illi timbidel għal-gass. Imman dal potenzjal ukoll illi flok heavy fuel oil tużala diesel. Jiġifieri set up fit-tliet nofs faċilment dan il-gvern flok heavy fuel oil beda juża d-diesel għal din il-power station. Ħaġa illi mill-aħħar li smajt jiena baqa m'għamilix. It-tieni raġuni għaliex kellu fejn iraħħas il-kontijiet fil-wisa jikbar. U din hija għax sab interconnector. Għax sab interconnector illi kien hemm xi ħadd qablu li kellu l-viżjoni fit-tul. Investa f'interconnector u qal l-elettriku nixtruha l-ewwel darba mill-Ewropa. Għalhekk. U tajjeb illi nfakkar, Sur President, għal min jgħidilna intkom tridu traħsu l-kontijiet u mo tridu l-heavy fuel oil u tridu t-nixxu illi l-interconnector ma jistgħux jgħidulna tridu t-nixxu. Bl-interconnector, għaliex l-interconnector mhux hawn jiġi prodott l-elettriku mela emissions tniġġis tal-arja taf kemm hu mill-interconnector zero. Zero. U tista' mhux tiftaħar bil-gass, u tista' mhux tiftaħar b'affarijiet ora għaliex m'hemm xejn aħjar minn zero tniġġis tal-arja u dik ittilna l-interconnector. L-interconnector illi kien hemm xi ħadd illi ħaseb fih u illi wettqu. U jina sodisfatt illi llum il-gvern qed jużah, ilu jużah mill-bidu tas-sena li għaddiet, qed jisfruttah sal-aħħar dan l-interconnector, ovvjament, ovvjament, biex jixtri l-elettriku bl-irħis. U t-tielet raġuni għalfejn kellu fil-wisa fejn iraħħas il-kontijiet. Għax il-prezz taż-żejt waqa' b'żewġ terzi mill-livell illi kien qabel l-aħħar elezzjoni. B'żewġ terzi. Għalhekk il-prezz taż-żejt waqa' b'żewġ terzi ser tibqa' tuża l-istess argumenti illi kellek meta l-prezz taż-żejt kien qiegħed hemm fuq. Tliet raġunijiet mela. Tliet raġunijiet li flimkien jippermettu lill-gvern illi jnaqqas il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. U r-risposta tal-Prim Ministru illi għalija hija insult kbir għall-intelligenza tan-nies. Il-Prim Ministru mingħajr ħilli kulħadd baħna imma l-verità hi illi n-nies mhumiex bħaħen, Sur President. Il-risposta tal-Prim Ministru taf x'inhi jgħidilna ma nraħħas il-kontijiet għax jien irrid nagħti stabilità tal-prezzijiet dik bravura, stabilità fi prezz soli. Tajba di, għax ma t-tiniġ stabilità bi prezz irħis, Sur Prim Ministru. Dik tkun il-bravura mela stabilità bi prezz soli. Immaġina ftit. Torħos mediċina, Sur President, inti tmur l-ispiżerija u jipprova jbeħħilek bil-prezz l-oli. Tajdlu x'inhu? Dik raħset. Jgħidlek le ta' bl-oli se nżomlok għax jiena hawnhekk din l-ispiżerija għandi l-istabilità tal-prezzijiet. Tibgħu tu jixxejjer kieku, tajlu jien x'jaħsibni baħnani jew. U l-Prim Ministru hekk qed jipprova jilgħabha ma' kulħadd jgħidulna le jingħad nikut għalikom l-istabilità tal-prezzijiet. X'istabilità tal-prezzijiet? Fi prezz oli meta tista' traħħas? U dan hu argument fals, u argument fals anki għal raġunijiet oħra, pereżempju, il-roħs illi jista' jsir mhuwiex ġej mill-prezz taż-żejt biss. Għadni kif għatlu ġej mill-BWC u ġej mill-interconnector ukoll. Jiġifieri ma tistax argumenta fuq il-prezz taż-żejt biss għax dak tajt forsi llum raħas u għadha jola, imma mhux biss il-prezz taż-żejt, mhux il-bieraħ raħas ilu sentejn issa bejn 40 u 50 dollari. Dollaru u allura medda ta' sentej kellek biżejjed ċans illi inti tifranka bħala gvern u tagħti xi ħaġa milli frankajt lura lin-nies illi qegħdin iħallsu l-kontijiet. U dan l-argument il-Prim Ministru jagħmlu anke meta nistaqsu għaliex ma raħħas il-konti il-prezzijiet tal-petrol u diesel, l-istess argument, imbasta jgħodu jiftaħru, daqqa jagħmlu press conference bil-pompa kollha xi raħsu 1 cent jew 2 cents u daqqa jgħidu għax raħsu 10 darbiet il-prezz, imma inutli traħsu 10 darbiet jekk kull darba traħsu bit 2 cents, meta jmissek raħħastu ħafna iktar għaliex din tkun kollha duħan fl-arja u ma tkomx timpressjonaw lin-nies meta timxu b'dan il-mod. U l-kuntradizzjoni qedaw, isma' di Sur President. Il-kuntradizzjoni qedaw. Alla jbierek, il-Prim Ministru kien l-akbar champion biex jorħsu l-kontijiet tad-dawl. Meta l-prezz taż-żejt kien 120 dollaru il-barmil. Allura issa l-barmil, il-prezz taż-żejt il-barmil jiswa mal-50 dollaru. kif il-Prim Ministru huwa kontra illi jorsu il-kontijiet. Din hija kontradizzjoni fundamentali illi waqa' fiha il-Prim Ministru. Issa peġġet, Sur President, informazzjoni importanti. Issa sirna nafu illi dak li ilu jgħid il-Power Station li ser jibni Power Station kemm ilu jgħidha di? Ilu jgħidha mill-inqas erba' snin. Li ser jibni Power Station ġdida biex grazzi għalija, ikun jista irraħħas il-kontijiet. Għalhekk, dejjem għalina x'kwal fi ħadd ibni Power Station ġdida, għalfejn tibniha kieku? Għal xi commissions forsi, għal xi ħadd li għandu l-kumpanija fil-Panama, għalfejn tibniha kieku Power Station ġdida? Mela u għalinna, irrid nibni Power Station ġdida sabiex inkun nista' nraħħas il-kontijiet. Issa nafu illi din kienet gidba. Għaliex kienet gidba? Għaliex issa jirriżulta, Sur President, illi aħna jaqblilna nixtru l-elettriku mhux mill-Power Station il-ġdida illi għadhom ma xalux. Jaqblilna nixtruh mill-interconnector illi ħallilhom gvern nazzjonalista l-elettriku. Mill-interconnector qegħdin jixtru l-elettriku kull unit bejn 3 cents u 6 cents, Sur President. Mill-elektrogas ftemu illi jixtruh mhux bejn 3 cents u 6 cents kull unit, 9 cents 6 kull unit mill-elektrogas ftemu. Għal tiġi waħedha, ma tix tkun għaref. Tiġi waħedha u tista' taħdem in-numri. Għax illum nafu kemm xtrajna mingħand l-interconnector is-sena li għaddiet u dis-sena. U nistgħu nsaqsu mela kieku aħna flok ħallasna bit 3 cents sa 6 cents mill-interconnector, kieku ħallasna bin 9 cents 6 kif mar jintrabat il-Prim Ministru u l-Ministru Konrad Mizzi. Kemm konna inħalsu aktar? U taf x'inhi d-differenza l-sena li għaddiet grazzi għall-interconnector, aħna frankajna bħala pajjiż 54 miljun euro. U din is-sena, grazzi għall-interconnector, ħankunu frankajna aktar minn 80 miljun euro. U fi snin li ġejjin, Sur President, għal kull sena li tgħaddi, kull sena li fija il-Prim Ministru intrabat illi jixtri l-elettriku kollu li tipproduċi l-elettrogas illi għandha kapaċità ta' 200 megawatt, infakkar. 200. Intrabat li jixtri l-elettriku kollu illi tipproduċi. Għara mistoqsija tqum waħedha. Nikku flok tixtri kollox mingħand l-elektrogas bin 9 cent 6. Kieku tixtrih mill-interconnector bit 3 cents jew bis 6 cents. X'differenza jkollok għal sena u ta' wara u ta' wara u ta' wara għal 18 il sena saħ ta' fux differenza ħajkun hemm. Differenza ta' 95 miljun euro fis-sena. Fis-sena, dik hija d-differenza. Jiġifieri li kieku nibqgħu nixtru mill-interconnector flok mill-elektrogas li se jċabsuna biha dan nies, aħna nifrankaw mal-100 miljun fis-sena. Ara mhux bil-fors iqumu l-mistoqsijiet, Sur President. Mhux bil-fors iqumu s-suspetti. Mhux bil-fors tqum il-mistoqsija tal-korruzzjoni għaliex għalfejn inti għandek tintrabat li tixtri l-elettriku kollu mill-elektrogas blali. U biex tixtri minn hemm ikollok titfi l-interconnector jew inkella tixtri ftit elettriku. Imma dawn affarijiet illi ma jagħmlux sens. Ma jagħmlux sens u l-unika sens li jistgħu jagħmlu huwa wieħed li hemm il-ħmiġ fin-nofs, dak l-unika sens li jistgħu jagħmlu. Dak l-unika sens. U għalhekk, Sur President, li bħalma għamilt is-sena li għaddiet jinqiegħed nerġa' b'responsabbiltà intenni llum hawnhekk quddiem il-poplu Malti u għawċi kollu. Illi gvern immexxi minni jixtri l-elettriku minn fejn huwa l-irħas, mhux minn fejn intrabtu huma, u jekk huwa irħas mill-interconnector, mill-interconnector nixtruh. U dak illi jiġi frankat mill-interconnector nadduh lin-nies sabiex in-nies ikunu jistgħu igawdu mill-investimenti illi ikunu saru. Sur President, kif għadt it-tieni pilastru tal-politika, tal-viżjoni politika tagħna hija, apparti l-ekonomija għan-nies, hija l-ġustizzja soċjali. Jiena għalija importanti ħafna l-ġustizzja soċjali. Għaliex il-ġustizzja soċjali fil-fema tiegħi taqgħet lis-soċjetà u lis-soċjetà tagħmilha ħaġa waħda. Sfortunatament, Sur President, illum qegħdin ngħixu f'sitwazzjoni fejn il-ġid pajjiżna mhuwiex jitqassam b'mod ġust. Minu kif jgħidu, minu mejjet għall-qatra u minu mejjet fil-sakra. Tinduna kemm il-ġustizzja soċjali mhijiex priorità ta' dan il-Gvern, meta tara illi f'dan is-suppost budget soċjali u x'hekk ta' ħlejbil budget soċjali, kull ma żiedu fl-ispiża soċjali skont l-editorjal għall-inqas ma qalulniex huma skont l-editorjal tat-Times il-ġimgħa li għedet kien 23 miljun euro biss. Jiġifieri zidu anqas fuq l-ispiża soċjali minkemm jagħtu sussidju għal public basis illi laqqas biss qegħdin jagħmlu. Ara, Sur President, irrid insellem lill-Caritas għax-xogħol kbir soċjali illi jagħmlu. F'ħafna oqsma soċjali, però dan l-aħħar il-Caritas fl-aħħar xhur ippubblikaw rapport ieħor biex jikkalkulaw x'għandha bżonn familja medja, familja b'żewġ titfal, biex tkun tista' tgħaddi bil-bare essentials sabiex ma taqax fil-faqar. U qablu l-Caritas dak illi għandha bżonn familja llum mal-aħħar rapport illi kienu għamlu 3 snin ilu. U sibna mir-rapport tal-Caritas, Sur President, illi dak li 3 snin ilu kien jiswa biex familja b'żewġ titfal tgħix f'sena 10,600 euro, għall-istess affarijiet illum 3 snin wara għall-istess affarijiet dik il-familja trittom fuq 11,400 euro. Dak li sabet il-Caritas. Jiġifieri jekk inti kont kważi fil-faqar spiċċajt odost ġol-faqar. Bl-istess affarijiet li kont tixtri illum m'għadekx taffordja tixtri l-istess affarijiet. Dak li sabet il-Caritas u għamlet formola li fil-fema tiegħi huwa eżerċizzju serju u tajjeb li din il-formola natu kasa u nispera li din il-formola tejna nagħmlu diskussjoni intelligenti u matura sabiex naraw kif din l-issju nittakiljawha darba għal dejjem. Meta tqis id-differenza biss illi qed bagħti din il-familja, tmim 100 euro aktar fi 3 snin taħt gvern laburista biex tixtri l-istess affarijiet li kienet tixtri 3 snin ilu. Allura tqum il-mistoqsija l-inqas il-gvern laburista fi 3 snin. Tomt minn 100 euro l-nies biex dal-vojt jgħinhom jimlew u għall-inqas mhux jitjiebu fuq it-2012 imma jibqgħu livell. Ma jmorrux lura. Taf x'inhi r-risposta? Ir-risposta illi le. Ma tomx biżejjed, għax meta tieħu l-għoli taħajja illi ingħatat kull sena f'dawn l-aħħar 3 snin, illi kienet fost l-inqas fl-istorja fl-aħħar 30 sena. U meta tqis anki il-famuża allowance illi ta' issa ta' 225, waħda mara qalt li laqqas lira Maltija ma tawna ta' 225, flimkien laqqas biss timlilhom il-vojt ta' 800 euro illi tilfu f'dawn l-aħħar 3 snin. Għandin hija sitwazzjoni illi trid tiġi indirizzata għax minn kien fuq ix-xifer tal-faqar illum qiegħed fil-faqar. U qed nitkellem fuq il-faqar irrid infakkar Sur President illi dan il-gvern tela blajta illi l-faqar ser jeradikah, ħanuża l-kelma tagħhom. Qal they will make poverty history, jekk history jagħmluh poverty, mhux tal-li m'għamlux history, tal-li għadu parti mill-preżent ta' kuljum illi qegħdin jgħixu ħafna eluf ta' nies. In-numru ta' nies fil-faqar żdied, mit 88,000 li għandhom miktub fil-programm elettorali tagħhom tela għal 94,000 u l-aktar li t-tieni ġewwa il-numru ta' nies li huma anzjani fil-faqar żdied, taf kemm fi 3 snin, taf kemm? Minn 10,000 għal 15,000. Żdiedu b'5,500 l-anzjani fil-faqar fi 3 snin biss. Jiġifieri s-sitwazzjoni mhijiex waħda sabiħa u kif qed jindirizza dal-gvern. Bil-bravura, pereżempju, illi waqqa' fil-programm tal-ikel tal-Unjoni Ewropea. Biddel il-kriterji, għamel taffiġa fenomenali, ħalla 41,000 nies barra li qabel kienu jieħdu l-ikel tal-Ewropa, u mbagħad qalhom tinkwetawx, ħansolvilkom. Tom 61 cents each. Tembina? Bekk irid isolvi l-faqar. Daħ fil-wiċċ. L-aqwa press conferences, l-aqwa pompa, l-aqwa ritratti, l-aqwa kameras. Daħ fil-wiċċ. L-nies ħadtom 61 cents kull wieħed. U l-allowance illi ta' issa tattu 25. Ija tajjeb illi tati xi ħaġa ekstra biex din il-gap timlija. Imma 225 fil-ġimgħa qed nitkellmu fuq 117 l-euro fis-sena, 117 fis-sena. Issa bir-rispett kollu. Minu fil-faqar? Se solvilu l-faqar 117 fis-sena? Le, ma miltux biżejt u allura l-proposta tagħna, Sur President, hija din illi għandna u jien nittama li fuq din jinstab anki konsens bejn iż-żewġ partiti għaliex le naddottaw formola bħal ma ħarġet biha il-Karitas Tantajjeb jew formola simili. Sabiex nistabbilixxu darba l dejjem dik il-linja ta' dħul meħtieġ biex in-nies f'pajjiżna ma jgħixux fil-faqar u nintrabtu tnejn lil aħna, żgur lesti nintrabtu aħna biex taħt dik il-linja in-nies ma jaqgħux. L-anzjani, fuq nota pozittiva, għaliex dak li huwa pożittiv għandna ngħidu wkoll, tinkwitawx. Fuq nota pożittiva, il-Gvern f'dan il-budget ħa xi ftit proposti li għamilna aħna fil-kamp tal-anzjani, pereżempju, illi neħħi l-income tax fuq il-pensjoni. Dik proset, għamiltu biċċa xogħol tajba. Ħa wkoll il-proposta tagħna illi jirrevedu it-taxxa fuq id-dividends meta l-anzjani jinvestu fix-shares. Però l-anzjani baqa' ħafna x'namlu magħhom biex inkunu jistgħu joħorġu mill-sitwazzjoni ta' faqar. Diġà semmejt il-proġett ta' riforma li tħabbar is-sena li għaddiet u ma sarx, ir-riforma fil-pensjoni tal-wens u l-carers allowance. Hemm ukoll il-postijiet fejn jilqgħu l-anzjani bħal San Vincenz de Paul. L-ilmenti nirċievi, Sur President, regolarment mingħand nies illi jużaw s-servizzi ta' San Vincenz de Paul. Immanki minn għant il-ħaddiema ta' diskriminazzjoni sfacċata u dimotivazzjoni kbira illi għandhom il-ħaddiema ta' San Vincenz de Paul hija inkredibbli. Kontinwament nirċievu u fil-fatt kien hemm wieħed illi tkellem pubblikament insellimlu minn hawn istanti għal kuraġġ illi kellu illi tkellem pubblikament fuq id-diskriminazzjoni sfacċata illi hemm taħdan il-Gvern fil-kamp tal-anzjani. Il-housing. Il-Gvern fil-budget, Sur President, fil-housing laqa il-proposta tagħna illi jreġġaw iż-żieda oxxena illi daħlu fuq il-kera soċjali. Dan il-Gvern, fl-aħħar tliet snin, daħħal żieda fuq il-kera ta' min jgħix fis-social housing. Issa meta tgħix fis-social housing, ovvjament, għax għandek il-faqar. Mela jekk iżżidlek il-kera, dik hija taxxa fuq il-faqar, oxxenità kbira. Ovvjament iridu jaraw kif ifarfru kollox li hu tagħhom jippruvaw ifarfru fuq ħadd ieħor. Qalu le dik intom għamiltuha, aħna għamilniha. Kont se ngħidlek mhux aħna għamilniha. Aħna kellna għażla li nagħmluha u kabinet nazzjonalista għażel li ma jagħmilix. U kabinet laburista ta' suppost Partit Soċjalista għażel illi daħala, Sur President. Għażel illi daħala taxxa fuq il-faqar. Taxxa fuq il-faqar imisshom jistħu. Imma mlu sew li neħewa, għall-inqas jiena għana għandna soddisfazzjon għall-inqas illi ikkonvenċejnihom ġibnihom f'sessihom fuq taxxa fuq il-faqar. Għall-inqas se jneħħuha illum qabel għada. U jagħmlu sew illi neħħuha. Il-qajtu wkoll il-proposta tagħna li żżidu s-sussidju ta' nies bi dħul baxx li jkunu qegħdin ifittxu akkomodazzjoni post biex jikru. Di darba mhux fil-qasam soċjali, fil-privat. Għamiltu sew iva, illi għamiltu proposta fil-budget, aħna konna proponejnija wkoll, illi tgħinu lin-nies li jkunu bi dħul baxx u qegħdin ifittxu akkomodazzjoni. Illum sar diffiċli immens biex issib fejn tikri. Ġiet waħda għandi. Miż-żewġa għandha tliet tfal. Għandha tliet tfal. Iva jitqgħu. U ħanajdilkom kemm tad-daħ. Ħanajdilkom kemm tad-daħ din l-istorja li ser ngħidilkom. Ħanajdilkom kemm tad-daħ. Minnu li qed jitħaq Demonogrek għandu x'jitħaq Demonogrek. Għandu għal xi jitħaq. Ħanajdilkom din l-istorja. Tiġi waħda għandi miż-żewġa bi tliet titfal jgħixu fuq paga tar-raġel li simgħu din 1100 fix-xahar. Iktar mill-minimum wage minn daqshekk 1100 fix-xahar. Għal kien aħna nħallsu kera ta' 300. Mela, jekk minn 1300 taqta 300, diġa dawn iridu jibdew bit 800 biss biex jgħixu 5 min nis għal xar. 5, 300 miex kirjorja. Issa, għalt li sit il-keraġi u għalinna itilqu l-barra għax irrid il-post biex ikun jista' jikrih b'aktar minn 300. Sawa? Issa ta' fejn ħajsibu. Dana, le mhux hu mamluha, din hija sitwazzjoni, din hija sitwazzjoni, mhux kollox trid tparpar fuq ħadd ieħor. Kulħadd jaf illi l-kirjiet fis-settur privat fl-aħħar tliet snin sploda b'mod fenomenali fih it-tajjeb tiegħu, imma fih il-ħażin ukoll. Ejja naraw fejn fih ħażin biex nindirizzaw. Dak kull ma qed ngħidilkom jien, affarijiet ta' sens komun, illi n-nies li qegħdin ibatu u daw issa jekk qed iħallsu 300 fix-xahar u żej ikkeċċihom il-barra, fejn se jsibu bit-300? B'500 bil-kemm issib. Immaġinaw li jsibu b'500, daw iridu jgħixu jiġifieri. Minn 1100 paga, taqta' 500, 5 min nies b'600 euro fix-xahar. Dik hija s-sitwazzjoni li qegħdin jgħixu l-nis. Għalhekk jiena rrid l-ekonomija għan-nies, għalhekk jiena rrid ġustizzja soċjali. Semmejtu wkoll skema tajba, tajba wkoll illi toffru inċentiv ta' taxxa tnaqsu t-taxxa lil min joffri kera kirja raġonevoli. Din hija inizjattiva tajba għalkemm jien nistaqsi għaliex neħħejtu skema simili illi sibtu. Kien hemm skema jisima kiri illi wkoll kienet tgħin lin-nies li jridu jsibu akkomodazzjoni fil-privat billi l-gvern jidħol għalihom u jgħinhom sostanzjalment fil-kera. Għaliex ma żammejtux skema bħal dik? U fuq il-housing, Sur President, nixtieq niġbed l-attenzjoni għal problema li qiegħda tiżviluppa. Mela l-qorti iddikjarat antikostituzzjonali il-famuża liġi tas-79 fejn kellek minn kien qiegħed b'ċens u nqaleb kera. Hemmhekk hemm ħafna nies, speċjalment anzjani illi jgħixu f'postijietek u issa dawn l-anzjani għax il-qorti ddikjarat li l-liġi antikostituzzjonali qegħdin isibu lilhom infushom anzjani u qed jgħidulhom itilqu lna l-barra mill-post sidin il-kera. Issa jinnifhem li sid il-kera għandu d-drittijiet tiegħu. Imma f'ġieħ is-sewwa ma jistax ikun anzjani titlaqhom barra fit-triq. Mela jien nappella lill-gvern, nappella lill-Prim Ministru għax din taffettwa lil ħafna u ħafna nies sabiex jara li s-sitwazzjoni bħal din jagħti kasa. Mediċini, diġà semmejt dik il-mara fil-bidu tad-diskors tiegħi illi nittama' lill-Ministru tas-Saħħa jagħti kasa mara tqila illi għandha d-diabete u li qed tokrob lilna għall-għajnuna. Però nixtieq insemmi każ ieħor illi rajtu illum fin-nazzjon. Rajtu illum fin-nazzjon. Jien ċittadina Beltija u qed nikteb fuq il-lirika tablets. Għalhekk din jien imbagħad minn kundizzjoni jgħidula l-fibromialgia. U b'dawn il-pilloli biss nista' nikkura. Dawn il-pilloli huma għaljin ħafna u bil-pensjoni ma nistax nixtrihom kull darba. Fi żmien gvern nazzjonalista kod noħodhom b'xejn. Imma taħdan il-gvern waqfu għomli. Anzi, iriduni nixtrihom jew inkella jagħtuni oħrajn mhux l-oriġinali. Ippruvajt noħodhom dawn imma weġġawni. U jweġġawli l-istonku di qiegħda tikteb. Bl-oriġinali biss nista' nikkura l-kundizzjoni. Qed jgħidu issa l-lajbier hekk tan naħlora, speċi toqgħodx bl-oriġinali għaliex inti ma jixraqlekx l-oriġinali, qed tgħidlek iweġġawni jekk ma nieħux l-oriġinali fl-istonku u qegħdin jitqgħu biha, qegħdin jgħadduha għaż-żuffiet. Din iffirmat Laburista imweġġa jekk kienet Laburista m'għandix dubju illi wara l-lejla mhijiex ser tibqa' Laburista. Għaliex dan huwa gvern illi mhux qiegħed jagħti każ lin-nies meta jkunu fl-aktar sitwazzjoni vulnerabbli tagħhom. Hemm każi oħra, pereżempju, kont qiegħed house visit. Iltqajt ma' mara u qalt li illi tieħu injection kull 6 xhur jisima' Prolia għal bone density. Tiswa 255 kull darba, għandha bżonn tnejn fis-sena. 255 u 255, jiġifieri 510 euro kull sena. Għalt li din tiġi daqs pensjoni ta' xahar tar-raġel tiegħi, x'ħa nagħmel jien? Biex nieħu l-injection ma niklux? Jew ma nieħux l-injection? xert għamel, dawn huma situazzjonijiet illi jeħtieġ illi nindirizzaw. U din li tfisser għalija, sur President, il-ġustizja soċjali, għalija l-ġustizja soċjali tfisser illi l-gvern għandu jkun hemm għalik meta ikollok bżonn. Int min int, int fejn int, il-gvern ikun qiegħed hemm int, għalik, speċjalment meta jkollok problema ta' saħħa. Bħala l-ewwel pass aħna qegħdin nipproponu illi l-mediċini għall-anzjani anki dawk li llum mhumiex jingħataw b'xejn għandhom jibdew jingħataw b'xejn. Ħalli nibdew insolvu din is-sitwazzjoni darba għal dejjem. It-tielet pilastru illi l-viżjoni tagħna hija mibnija fuq u sur President, semmejt erba. It-tielet wieħed huwa l-kwalità tal-ħajja. Il-kwalità tal-ħajja tmur ilin mill-flus li ddaħħal fil-but, il-kwalità tal-ħajja tmur ilin mill-għajnuna soċjali li jkollok bżonn. Il-kwalità tal-ħajja hija l-mod ta' kif ngħixu wkoll. Pereżempju, l-edukazzjoni li aħna ninataw taffettwa l-kwalità tal-ħajja tagħna. Kwalità tal-ħajja teħtieġ investiment qawwi. L-edukazzjoni, imma għatanna wis, sur President, għatanna wis zazax illi tilqu mill-iskola qabel iż-żmien. Skont il-Eurostat, statistika uffiċjali, fejn taħt gvern nazzjonalista ir-rata tal-early school leavers dawk li tilqu kmieni mill-iskola konna naqsuha b'wieħed punt 5% fis-sena, simgħu din. Taħt dan il-gvern qed innaqsuha biss b'zero. Puntlita fil-mija fil-sena. Din skont statistika uffiċjali tal-Eurostat. Għatanna wis, sur President Zazax, joħorġu mill-iskola la jafu jikdbu u lanqas jaqraw. Għatanna wis, Zazax, jispiċċaw mill-iskola u laqqas ikollhom low levels biex ikomplu. U dawn huma Zazax li l-aktar li rridu nifukaw fuqhom, għax dan huma l-aktar li jistgħu jispiċċaw. F'sitwazzjoni fejn jagħmluhom ħajthom kollha fuq il-minimum wage. U allura jistgħu jispiċċaw f'sitwazzjoni tal-faqar illi għadni kif tkellimt fuqha. Għalhekk hemm bżonn iktar investiment fl-edukazzjoni, iktar investiment fl-edukazzjoni vokazzjonali ta' dawn iż-żgħażagħ, għandna bżonn lil dawn iż-żgħażagħ jekk hemm bżonn insibuhom wieħed wieħed sabiex ngħinuhom joħorġu minn din is-sitwazzjoni, iqumu fuq saqajhom u nipħulhom il-bibien tal-opportunitajiet. Et nara ukoll, sur President, nuqqas ta' viżjoni fejn jidħlu l-MCAST, il-Higher Secondary, il-Sixth Form u l-Università. Per eżempju, għaliex ix-xogħol fuq l-MCAST proġetta campus bħal dak waqal ura. Waqal ura b'mod qawwi il-proġett tal-MCAST. Erġgħu toħnaq raħajja, komplu għaddejjin b'proġett ta' fejda bħal ma kien il-campus il-ġdid tal-MCAST, mhux ix-xogħol waqal ura. Ħabbartu wkoll, isimgħu dita. Għax xi kultant nibda ngħid imma minn fejn joħorġu l-kontradizzjonijiet ta' dal-gvern. Daw ħabru sejħa internazzjonali biex l-isptar tal-imtarfa isir skola. Kemm interessanti di. Allura jiena ngħid jekk għall-proġett biex l-isptar tal-imtarfa isir skola saret sejħa internazzjonali. Allura għall-proġett bħall-Università Amerikana illi tajtuhom art fiż-żon or u li tajtuhom bini fil-kottonera. Hemmhekk kull ma kien hemm bżonn laqgħa ta' żewġ minuti mal-Prim Ministru, hemmhekk kollox fil-maqlux, kollox magħluq, kollox lest, kollox maħdum, bla sejħa ta' xej. Għalhekk huma is-suspetti sur President, għalhekk huma u la semmejt l-Università Amerikana li issa tawa l-liċenzja good luck to them, jien nixtieq pubblikament nappella lir-rettur ta' din l-università sabiex jerġa' jikkonsidra serjament li l-art verġni mhux mibnija fiż-żonqor ma jiżviluppaħiex. Jibda bil-bini fil-kottonera li qegħdin jirrestawraw, sewwa jagħmlu ma l-art fil-żonqor ma jiżviluppawiex u jsibu post alternattiv. Għadna biċ-ċans illi nsalvaw dik l-art. Naf illi dal-gvern injora lil kulħadd fuq dik l-art, però intkom issa lir-rettur ngħidlu għadkom biċ-ċans. Is-saħħa taffetwak mhux fil-faqar biss, imma taffetwak anki fil-kwalità tal-ħajja tiegħek u kif għadna tolqot il-kulħadd. Il-kulħadd tolqot is-saħħa. Bħalissa, sur President, l-awċin inkwetati immens fuq il-qasam tas-saħħa. Titkellem ma min titkellem fuq għawdex ma jafux qed jiġri Wara l-gvern qabad l-isptar tagħhom, l-isptar ta' Għawdex, sptar pubbliku, qabad u privatizzah. La tkellem ma' ħadd, qabad u privatizzah. U llum kien sptar pubbliku ta' kulħadd u l-għada sar sptar privat. U la nafu minu s-sit il-ġdid. Nistaqsu, jajdulna għam kumpanija Vitals, ma nafux minem wara din il-kumpanija, u s-sidin propja, ma nafu għomx. Kull ma nafu illi dan il-kontrat, innegozjaw il-ministru Konrad Mizzi, u negozjaw il-chief of staff tal-prim ministru Keach Cambry. U tajjeb, il-linfakkar, sur-prezent, illi dal-budget stess, diġa għetitu għom lil-dawn 20 miljon biex imexxu dal-isptar u biex imexxu St. Luke's u Karen Grek. Għalhekk is-suspetti jibdew jikbru. Dan ix-xahar, nara nsibix, fil-Montenegro ħarġet aħbar. Sa il-Montenegro huwa pajjiż meqjus bħala l-ar fl-Ewropa għas-saħħa. L-ar fl-Ewropa għas-saħħa. U ovvjament fost mill-iktar pajjiżi korrotti fl-Ewropa wkoll. Dan fil-gazzetti tagħhom der illi il-Vitals, l-istess kumpanija illi tawa l-isptar ta' Għawdex, marru l-Montenegro biex kif għamlu Malta jippruvaw iġibu għażewġ ukoll fil-Montenegro. U sabu reżistenza enormi f'Montenegro. Per eżempju, il-professjonisti għalu hekk. U ħanikkwota minn dal-artiklu nistampoġġi fuq il-mejda tal-kamra. The Montenegrin Doctors Union said, isimgħu di, government plans to allow foreign private companies to manage public hospitals mean that profit will be put before people's health. Melek sew, dak li għal-Montenegro mhuwiex aċċettabbli għal-Prim Ministru Joseph Muscat huwa aċċettabbli. Dak li qed jgħidulek, Prim Ministru, fil-Montenegro. Dak li qed jgħidulek. Matriċ dan huwa gvern soċjalista f'Matriċ. Jaqbatu jipprivatizza l-istajt. Jien nistax. Jiena ma mmexxix il-Partit Soċjalista, imma fuq din żgur li jien iżjed soċjalist mill-Prim Ministru tagħna għax ma naqbilx li s-settur pubbliku tas-saħħa għandu jiġi privatizzat. Iva, jien jidilli li l-gvern għandu jkollu obbligu li jara li jkun hemm servizz pubbliku tas-saħħa li huwa tajjeb, jkun eċċellenti, illi jaqdi lil kulħadd. Dak illi hemm bżonn saħħa mentali issa ġej oħra. Wara l-bravura li jagħmlu mal-Vital, issa qed jinbuttaw biċ-ċoħra, issa jridu jipprivatizzaw ukoll is-saħħa mentali. U nimmaġina l-isptar Monte Carmeli wkoll. Se jiena l-ewwel wieħed li naqbel li hemm bżonn riforma, hemm bżonn isir aktar xogħol fil-qasam tas-saħħa mentali, hemm bżonn riforma kbira f'Monte Carmeli, mid-darba welf, imma tipprivatizzawh u tpoġġu kollox f'idejn il-privat illi mhux b'insult lejn il-privat, jien niġi mis-settur privat, imma l-ewwel konsiderazzjoni mhijiex dak li jkun imma hija l-profit illi jrid jagħmel li tiġi minn hawn id-dinja meta tpoġġi xi ħaġa f'idejn il-privat. Fuq il-privatizzazzjoni, sur President, il-kollega tiegħi Claudette Buttigieg diġà għamlet il-pożizzjoni tagħna ċara. Fil-qasam tas-saħħa, il-pożizzjoni tal-Oppożizzjoni hija kontra li ssir privatizzazzjoni. Tipprivatizzawx is-settur tas-saħħa mentali, tipprivatizzawx l-isptar Monte Carmeli. U allura b'dispjaċir innotajna ir-risposta arroganti jiena ngħid tal-Ministru tas-Saħħa illi qalle li qaltlu Claudette Buttigieg taf x'alla għamel twitu qalla iva, nipprivatizzaw is-settur tas-saħħa. Diki minn Ministru ta' Gvern Soċjalista x'jibqa' li ngħidilkom. L-unika ħaġa li jibqa' li jinnappella lil kull min huwa familjari ta' nies li għandhom problemi ta' saħħa illi jingħaqdu magħna biex iżommu lil dal-gvern suppost soċjalista imma huwa soċjalista fals, milli jipprivatizza issa wkoll is-settur tas-saħħa mentali f'pajjiżna. Din hija ġlieda illi aħna lesti illi niġġilduha. Fl-aħħar jiem, sur President, sirna nafu illi pajjiżna huwa l-aqwa fl-Ewropa. Fl-obeżità. Din hija kwistjoni li qiegħda ssir problema serja. 26% tal-popolazzjoni Maltija ibatu mill-obeżità. Obeżità mhux ħxuna. Obeżità hija ferm aktar minn ħxuna.
ovvjament toħloq problemi kbar ta' saħħa, bejna fin id-diabete, il-mart tal-qalb, il-mart respiratorju, u apparti is-sagrifiċċju għal min ibati biha il-komplikazzjonijiet ta' saħħa, tiswa wkoll il-flus. Biex inti tikkura lil dawk in-nies hija spiża kbira. Mela għaliex ma nagħmlux aktar biex impoġġu l-obeżità bħala priorità. Hija ftit ironika, Sur President, illi il-Gvern Malti poġġa l-obeżità bħala priorità għall-Presidenza ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Mhux aħjar l-ewwel poġġejtuha bħala priorità f'pajjiżna qabel poġġuha bħala priorità tal-Unjoni Ewropea għax jitridu jgħidulkom kemm intkom bravi għaliex intkom żittu l-obeżità mill-Unjoni Ewropea. Din hija kwistjoni illi nappella illi nagħtuha aktar importanza. It-traffiku, il-Ministru Joe Mizzilu jistenna illi tasal it-tern tiegħu. Jekk hemm qasam, Sur President, illi dan il-Gvern falla kompletament huwa l-qasam ta' trasport u traffiku. Il-Ministru Joe Mizzi prova, irrid inċadilek waħda, Ministru, provajt ħafna soluzzjonijiet, inti għattilna ħatneħi żwiemel l-ewwel mit-toroq, u mbagħad għattilna ħatneħi it-toroq, u mbagħad għattilna jekk tridu qabdu d-dajsa. Provajt minn kollox. Provajt minn kollox. Ġejja train, Ministru, se ngħidlek. Li mhux kulħadd jaf u illi il-Ministru Joe Mizzi għamel biċċa xogħol oħra, Sur President, kien qed jgħidili Chris Said. Il-Gozo Channel kienet twassal il-merkanzija kollha minn Għawdex direttament sa Mezon. Dal-Gvern, il-bravura tal-Ministru Joe Mizzi, waqqaf dan is-servizz tal-ġar ta' merkanzija minn Għawdex direttament għal sa Mezon. L-imsida, pietà l-imsida. Dan ifisser mhux biss il-ħessi l-enormi li għandhom issa l-operaturi ekonomiċi Għawdex, li diġa hija problema kbira, imma jfisser ukoll illi din il-merkanzija kollha, grazzi għall-bravura tiegħek, Ministru, trid tgħaddi tasal iċ-ċirkewwa u tuża it-toroq Maltin kollha bil-konġestjoni kbira ta' traffiku illi żżid bħala konsegwenza. U s-sitwazzjoni iggravat. Hemm min jaħdem ta' salesman illi jgħidlek jekk kont nagħmel 10 deliveries kuljum, illum qed nagħmel 5 deliveries kuljum. Iva għandna Prim Ministru li huwa salesman ukoll. Għandna Prim Ministru, ma nafx kemm il-delivery tagħmel kuljum, Prim Ministru. Għax żgur bit-traffiku illi għandna tagħmel inqas. Tagħmel inqas deliveries. Kitib li wieħed. Kitib. Il-deliveries tal-passaporti jagħmel, imma dak mhux bit-traffiku ta' Malta dak jagħmlu. Il-kitib li wieħed mill-melliħa, Sur President, u qalli l-tifel tiegħu imur il-Junior College, isimgħu din, għax hija xi ħaġa vera. U jekk ma napprezzawx miex qed jgħaddu n-nies, ma jistax isolvuhom il-problem aħna qasintkom. It-tifel tiegħu imur il-Junior College. Iqum fil-ħamsa u kwart ta' filgħodu biex jaqbad il-41 ekku. Biex mill-melliħa imur il-Junior College. Jipprova jkun fis-sitta ta' filgħodu fuq l-istejġ. L-ewwel lezzjoni tibda fit-8. Diġà fl-ewwel xahar tal-Junior College tal-klassijiet tgħid kemm il-darba wasal tard għal lezzjoni ta' 8. U jitlef il-lezzjoni għax ikollok imbagħad min laqas biss idaħħalhom għal lezzjoni għax ġew tard minħabba it-traffiku. U dawn huma affarijiet illi huma reali u jeħtieġ illi nsibulhom soluzzjoni. Kulħadd jaf, Sur President, illi meta l-iskejjel, kulħadd jaf illi meta l-iskejjel ikunu magħluqa, it-traffiku jonqos sew. Dan kollha nistgħu naraw. Sentejn ilu fid-diskors tiegħek, jiena kont għamilt proposta konkreta għatlu Prim Ministru li tfal li jmorru l-iskejjel tal-Gvern ittihom trasport b'xejn. Ibda it-trasport b'xejn li tfal li jmorru l-iskejjel tal-Knisja u indipendenti u koll biex bekk għall-inqas naqalgħu aktar karozzi minn ġottoroq. Injorawna bil-pika ma għamlu xejn. X'nista' ngħid? La darba ma għamiltu wix intkom jien qiegħed nintrabat illi din jagħmilha Gvern ġdid Nazzjonalista. Sena li għaddit Sur President jien ħabbart illi aħna konna ser nagħmlu rapport bi proposti tagħna għal miżuri short term. Fil-fatt ir-rapport sar, pubblikajnih, ġi mmexxi mill-kollega Martes Portelli,
35 proposta illi sfortunatamente il-gvern prova jirredikolom. Prova jirredikolom. Sadaw proposti li ġibna minn esperti. Is-sabiħa hi li però issa f'l-aħħar ijiem ippubblikaw strateġija nazzjonali ġdida trasport illi tista' tgħid illi daw il-proposti kollha daħluhom fl-istrateġija ġdida tagħhom. U sabiħa hi wkoll illi meta aħna proponejna għadna isma' għamlu inċentiv biex tħajru lin-nies iħallu il-karozza id-dar. Nirrepeti, inċentiv biex tħajru lin-nies, mhux biex iġġelu lin-nies. Werbru lil kulħadd, qalu qed tara x'se jagħmlilkom il-Partit Nazzjonali se tidu tħallu l-karozza d-dar bil-fors. Aħna għadna inċentiv biex tħajjar lin-nies. Issa sabiħa hi illi fl-Istrateġija Nazzjonali tat-Trasport tagħhom huma stess taf x'qedin jipproponu, edin jipproponu, ħarġu bledeja, ta' taxxa fuq il-konġestjoni u ħlasijiet tal-parking. Dak il-kontradizzjonijiet ta' dal-gvern jikritika lil-ħaddieħor u mbagħad hu joħroġ bi-proposti jew ikunu l-istess ta' dak li jkun kritika jew imorru saħansitra ilin. Sana li għaddiet jien kont ħabbart li tlabt ukoll il-kollega Tonio Fenek sabiex jaħdem ma' grupp ta' esperti u jħares lejn it-traffiku long term. Long term. La mhux kapaċi il-Ministru Joe Mizzi, jiena tlabt il-kollega Tonio Fenek illi jħares long term lejn il-kwistjoni u naraw x'tip ta' sistema ta' trasport pubbliku alternativ jista' ikolna pajjiżna. Fejna fin, jew underground, jew tramway, jew light rail, jew buses ta' xi tip ieħor. Il-viżjoni tagħna Sur President, il-viżjoni tagħna hija din. Hija sistema differenti ta' trasport pubbliku. Għaliex ngħidwa kif inhi. Kemm taħtna meta ħakonna aħna fil-gvern, il-basis fit-trasport pubbliku ma ħadmux biżejjed u żgur li taħtkom ma ħadmux lanqas. Ġifieri fuq dek dik hija l-verità. Mela rridu naħsbu jekk irridu nkunu onesti, Ministru, irridu naħsbu kif nistgħu l-affarijiet inbidluhom bis-serjetà. U l-viżjoni tagħna hija sistema alternattiva ta' trasport pubbliku li tagħmel il-qabża li tassew hemm bżonn. Sistema nazzjonali state of the art ta' tramway jew light railway li idealment taqgħad lil Malta u Għawdex permezz ta' mina taħt il-baħar u sistema li tant tkun effiċjenti u twaslek fil-ħin illi tkun ovvja illi l-karozza aħjar tħallija id-dar għax tasal qabel jekk il-karozza tħallija id-dar. U jiena nieħu gost nara illi issa fl-istrateġija nazzjonali għat-trasport illi ħareġ il-gvern issa huma wkoll qegħdin isemmu l-idea ta' tramway. Mela fl-aħħar ftehna aħna qed nitkellmu fuq tramway. Inti qed titkellem fuq tramway. U jiena nissuġġerixxi, Sur President, jgħat niproponi li żewġ partiti poġġu madwar mejda u jisibu kun sens għax din mhix xi ħaġa tal-lum, laqqas għada, din hija xi ħaġa għall-futur, ejja nsibu kun sens biex ikun hemm min ikun hemm fil-gvern inkunu nistgħu naħdmu it-tnejn lejn l-istess għan l-ambjent. Kemm baħin? L-ambjent. Suppost l-ambjent mar il-qudiem bis-separazzjoni tal-MEPA u twaqqif ta' autorità tal-ambjent għalija. X'mar il-qudiem, mar il-qudiem? Il-vuċi tal-ambjent pajjiżna spiċċat kompletament. Kif rajna, per eżempju, fil-każ tal-permessi tal-skyscrapers, illi inataw il-permessi għal skyscrapers illi huma kompletament eżaġerati. Ma kienet imkien l-autorità tal-ambjent u kellha ssir pressjoni kbira biex sa fl-aħħar waslet biex tappella. L-aħħar teddida, il-kustjoni tal-end reclamation, reklamazzjoni tal-art fil-baħar, anki għal skop ta' spekulazzjoni, semmi issa wasalna, x'inhi il-pożizzjoni tal-Ministru tal-Ambjent fuq għadi? X'inhi il-pożizzjoni tal-Awtorità tal-Ambjent fuq għadi? L-afforestazzjoni, rapport dwar l-afforestazzjoni, ilu fuq l-iskaffa għal sentejn sħaħ u fl-aħħar jiem, Alfred Baldacchino, ambientalist rispettat ħafna, qal li m'hemm l-ebda rida politika biex isir dan il-proġett ta' afforestazzjoni, qal ilkom where there is no will, there is no way. Tinġġis tal-istorbju f'Ġunju li għadda għattu illi waqqaftu kummissjoni biex tistudja u taħdem fuq it-tinġġis tal-istorbju. Ma smajna xejn, forsi għax għataw ħafna storbju. Il-matab. Kien hemm sitwazzjoni illi ġiet għall-aħjar. L-affarijiet kienu tjiebu sostanzjalment. Imma it-telqa f'dawn l-aħħar tliet snin reġa' twaslet għal ħafna u ħafna ilmenti fuq l-irwejjaħ u l-intina ħirġa mill-matab. Staqsu l-residenti tal-matab, l-residenti tal-awra, l-residenti ta' Buġibba u jgħidulkom bl-irwejjaħ insapportabbli li qegħdin joħorġu mill-matab. Mhux tal-li ġifieri ma żammejtux dak li kien tajjeb. Tal-li tlaqtuħ u dak li kien tajjeb, issa sar ħażin. Sur President, dwar l-ambjent, l-oppożizzjoni ħadmet ħafna speċjalment matul din is-sena. Fil-buta ta' din is-sena, fil-fatt nedejna proċess ta' konsultazzjoni pubblika u jiena bippjaċir nixtieq illum inħabbar illi fil-ġimgħat li ġejjin ser inkunu qegħdin inħabbru dokument ieħor tal-oppożizzjoni bil-programm, bil-politika aġġornata tagħna dwar l-ambjent biex juri l-impenn ċar għall-inqas ta' dan il-partit favur l-ambjent pajjiżna. L-partit fil-gvern m'għandu l-ebda impenn. Sur President, għal dan l-aħħar ġimgħatejn assistejna għal saga, jiena ngħidilha farsa aktar milli saga, tal-famuż tanker tal-gass. Illi issa wasal Malta u ilhom ġimgħatejn jippruvaw jorbtuh. Ilhom ġimgħatejn jippruvaw jorbtuh. U s-sabiħa hi illi issa illi kważi tlesta l-proġett tal-famuża power station bit-tanker tal-gass illi jridu jankraw fil-bajja ta' Marsa Xlokk, issa qamet mir-raqda l-awtorità tal-ambjent biex tara jekk għandix tingħata permess biex taħdem il-power station, mela l-ewwel bnewha. Mbagħad ġabu t-tanker tal-gass u mbagħad se jaraw jekk din tistax jew għandix taħdem. Issa x'tagħmlu jekk tgħidilkom le l-awtorità tal-ambjent? X'tagħmlu? Terġgħu ż-żarma wkollox? Jew kellha l-konklużjoni diġà lesta. U nissuspettaw li l-konklużjoni diġà lesta ħanajdilkom għaliex. Għaliex ippubblikaw il-famużi studji u rapporti fuq il-power station biex inkun ċar, mhux il-kuntratti tal-bejħ tal-Ene Malta, mhux il-kuntratti tal-elektrogas, mhux il-kuntratti tal-bejħ tal-BWSC, imma l-istudji li jagħmlu fuq il-bini tal-power station. U taw 30 jum biex naqraw dawn ir-rapporti. Taf kemm fihom dawn ir-rapporti sur President? 15,000 paġna. Jina ktibt l-autorità tal-ambjent għattilhom 15,000 paġna se tagħtu lin-nies ċans 30 jum Alla jbierek minn 30 jum żiduha ta' għallu 40 jum bħal dak li qallu ċ-ċittadin kwalunkwe illi jgħix Marsa Xlokk illi jgħix Bir Zebbuġa f'erbajn jum ħajitlaq ix-xogħol jieħu 40 jum lif joqgħod id-dar jistugja 15,000 faċċata biex jara għandux ikollu vuċi fuq it-tanker tal-gass jew le u jiena ngħid min tridu titħu? Dan proċess ta' konsultazzjoni, dan huwa proċess farsa illi jider ċar illi diġà iddeċidejtu li tagħtu l-permess lil dan it-tanker tal-gass lil din il-power station qabel ma' miss beda. Minkejja l-limitazzjonijiet tagħna għax għandna bħall-oppożizzjoni ovvjament għandna ħafna limitazzjonijiet xorta qabbadna tim ta' esperti żgħir sabiex jistudjawhom dawn il 15,000 paġna biex għall-inqas ikun hemm xi ħadd illi jagħti vuċi lir-residenti ta' Marsa Xlokk, ikun hemm xi ħadd li jagħti vuċi lir-residenti ta' Bir Zebbuġa, ikun hemm xi ħadd illi tassew jinteressa ruħu min-nies tan-naħa t'isfel ta' Malta la darba dal-Gvern se jċabsilhom tanker tal-gass għal 18-il sena sħaħ. U llum sur President ninsab diġà f'pożizzjoni illi nikxef ħaġa li l-Prim Ministru rrid jaħbilna. Fir-rapport dwar x'jiġri jekk tinqala emerġenza bit-tanker tal-gass, isimgħu din ta' għaliex tal-waħx. Rapport jismu External Emergency Plan. Ħareġ Konrad Żgur ma jaqbilux jismagħha din. Ħareġ il-Ministru Konrad Mizzi, mhux hawn qiegħed. External Emergency Plan. Dan huwa rapport li suppost jagħti il-pjan ta' emerġenza f'każ li Alla ħares qatt, nirrepeti, Alla ħares qatt tiġri xi traċedja. Alla ħares qatt. Dan il-rapport suppost jgħidilna x'tiġri f'każ illi ikun hemm traċedja. X'joħroġ? X'insibu? Jissemmew proċeduri ta' evakwazzjoni tan-nies mill-power station. Imma dawn il-proċeduri ma nsibuhom imkien fir-rapport. Jissemmew il-possibilità ta' evakwazzjoni ta' residenti. Jgħidlek ir-rapport, if the situation warrants, the decision may be taken to evacuate not only the non-essential people in the facility, but also part of the island residents. Li jiġu evakwati anki in-nies. Imma ma nafux liema residenti, ma nafux tal-liema lokalitajiet, ma nafux kemm residenti għandhom jiġu evakwati, ma nafux kif ser jiġu evakwati, ma nafux x'inhu l-pjan ta' emerġenza. Imbagħad ir-rapport fih sezzjoni, Sur President, li fija suppost hemm il-pjan konkret operazzjonali ta' emerġenza li suppost jintbat lin-nies. Pjan li suppost jintbat lin-nies biex ikunu jafu huma x'jagħmlu f'każ ta' emerġenza. Biex nispjegalkom meta titilgħu fuq ajruplan. Fis-sit ma jkunx hemm dik il-karta li tgħidlek x'għandek tagħmel bl-istampi f'każ ta' emerġenza. Suppost jintbat xi ħaġa hekk f'kull dar. U dar rapport kellu lin-nies jippubblika. Ta' fejn qiegħda? Fejn suppost ippubblikat il-pjan ta' emerġenza, ħallewlna paġna vojta. Ħallewlna paġna vojta. Qed jgħidulna l-informazzjoni ta' emerġenza m'għandniex nagħtulkom minħabba s-sigurtà nazzjonali. Minħabba s-sigurtà nazzjonali m'għandekx dritt tkun taf x'għandek tagħmel int jekk Alla ħares issir disgrazzja. Irrid nerġa' nagħmilha ċara allura, Sur President, illi jekk il-gvern mhux se jserraħ ras in-nies illi m'hemmx riski dwar illi m'hemmx riski dwar it-tanker tal-gas mod partikolari u jekk l-awtorità tal-ambjent ser tagħmel proċess farsa u tagħti dan il-permess mingħajr ma tidħol fih bis-serjetà allura aħna mhux se tħallulna l-ebda għażla ħlief illi niddikjaraw li gvern ġdid immexxi mill-Partit Nazzjonalista ma jħux dawn ir-riski u joħroġ it-tanker tal-gass il-barra mill-bajja ta' Marsa Xlokk. Għax riski bħal dawn għal power station li lanqas biss għandna bżonna, aħna m'aħniex lesti nieħdu. Ir-raba pilastru u niġi għall-konklużjoni tiegħi. Aħna għadna l-viżjoni tagħna hija mibnija fuq erba' pilastri: ekonomija n-nies, ġustizzja soċjali, il-kwalità tal-ħajja u ir-raba. Tmexxija tajba. Għax jekk ikollok l-ewwel tlieta, imma jkollok ir-raba sieq, ir-raba pilastru jaqa' kollox. Ir-raba pilastru tagħna allura tal-viżjoni tagħna, Sur President, ili għandu jkollok gvern li joffri tmexxija tajba. Tmexxija tajba good governance jiġifieri politika nadiva. Tmexxija tajba jiġifieri li gvern jagħti eżempju tajjeb, mhux eżempju ħażin. Tmexxija tajjeb tajba tfisser illi l-gvern ikun gvern illi jirrispetta l-valuri, li jirrispetta l-verità, li jirrispetta l-onestà, li jkun gvern trasparenti, li jkun gvern illi l-klima politika itejjiba mhux jagħmilha ħażina. Ikun gvern illi jirrispetta r-responsabbiltà politika meta hemm bżonn illi tintrefa, illi jirrispetta l-meritokrazija, l-ġustizzja u illi jiġġieled tassew kontra l-korruzzjoni. Dawn mhumiex kwistjonijiet di ta' tmexxija tajba, ħbib. Mhix kwistjoni ta' flus, mhix kwistjoni kemm se ddaħħalli flus fil-but. It-tmexxija tajba hija kwistjoni ilin, imma xorta jħossu għan-nies, xorta jarawha. U jekk ma tkunx hemm, in-nies jindunaw. U fil-fatt, sfortunatament ngħid, illi mhijiex hemm. Fl-aħħar tliet snin dan il-gvern daħħal mentalità korrotta f'pajjiżna. F'kull livell isimgħu din. Xi ħadd li joqgħod fil-Ministeru, skużani, li xi ħadd li joqgħod fid-distrett tal-Ministru Michael Farrugia, għalli illi ċemplulu d-dar, għallu l-ħelow. hawnhekk mill-Ministeru ta' Michael Farrugia biex naraw għandek bżonn xi rakkomandazzjoni. U allura jiena nistaqsi, allura min mhuwiex fuq id-distrett ta' Michael Farrugia? X'jiġri bir-rakkomandazzjoni tiegħu? Ta' jibqa' barra, jibqa' l-art, Ministru, jibqa' l-art. Itfakkarni di, itfakkarni di, fizzmin, meta kellek bżon rakkomandazzjoni, biex tiħu telefon, jew biex tiħu television tal-kulur, illum għandek il-Ministru Michael Farrugia li ċempillek biex jara din hija mentalità korrotta, Ministru. Inti qiegħed titħaq hawnhekk,
ma li ċempelli n-nies.
Għax vera qed
jitħaq,
li qiegħed jitħaq, li ċempelli n-nies u inti toffrilhom rakkomandazzjoni. Tfisser mentalità korrotta, għax qiegħed tiftaħ il-bib lil xi ħadd u toħodha minn xi ħadd ieħor, qiegħed tagħlaq il-bib lil xi ħadd ieħor. Fis-saħħa, Sur President, fis-saħħa Medical Imaging Department iqabżuk minn Kastilja biex tagħmel appuntament għal X-ray, għal CT scan jew ultrasound. U allura meta jqabżuk Kastilja, ovvjament ikun qed jinqabżu n-nies, għax hemm in-nies fil-kju. Mhux ta' bxejn lin-nies iċemplulhom jgħidulhom l-appuntament tiegħek huwa post-post. Sistema għamluha kompletament korrotta. L-isptar waħlu din in-notice. Fl-emerġenza. Jekk taraw xi Libjan illi għandu bżonn viża medika jekk joġobkom ċemplu lil dan is-sinjur. Sewwa illi ħallilkom in-numru tal-mobile tiegħu. Ċertu Neville Gafa u kull Libjan li jrid viża iċempel direttament lilu. Sfacċati, sfacċati direttament imwaħla l-isptar. Fuq is-sens ħallejtilek fuq il-mejda tal-kamra, Sur Prim Ministru, jekk trid taqra, din kienet imwaħla l-isptar. U ħarġet ukoll l-emerġenza. Fuq is-sens ta' biża. Fuq l-sens ta' biża. Tielu l-Prim Ministru.
Fuq il-notus bord tal-emerġenza, għajdu.
Fuq is-sens ta' biża, Sur President. Reġgħu fil-pajjiż.
Reġgħu
fil-pajjiż is-sens ta' biża. Il-libertà tiegħek, Sur President, mal-mument li ma taqbilx mal-gvern. Jekk ma taqbilx mal-gvern jajruk baħnan, iwaqfulek programm il-PBS, iqabdu il-pulizija jinvestigawk, jagħtuk transfer vendikattiv, jagħmlulek high-tech diffiċli. U għadan it-tip ta' pajjiż li rridu ngħixu fih. L-inġustizzji li qegħdin isiru ma' ħaddiema tal-gvern, intimidazzjoni, preferenzi, bullying, diskriminazzjoni, vendikazzjonijiet, uffiċjali tal-gvern li ilhom is-snin iħalluhom ma jagħmlu xejn, inezzawhom mid-dinjità tagħhom. Għaliex dan kollu? Għaliex dil-kattiverija? Għaliex dawn l-inġustizzji? Għalhekk, Sur President, jiena qiegħed nagħmilha ċara, il-gvern immexxi minni iwettaq ġustizzja ma' kull min qiegħda ssir inġustizzja miegħu. U nżid oħra. Iwettaq ħaq ukoll. Iwettaq ħaq ukoll. Ma kull min jew qiegħed iwettaq l-inġustizzja jew qiegħed jagħlaq għajnejh għaliha. Fil-pulizija id-dimotivazzjoni, surġent tal-pulizija għalilna kemm konna aħjar meta konna naħsbu illi konna għar. Illum jitħlu minn imkien persuni fil-korp jaqbżuna. U xorta nispiċċa nallimhom jien hekk ma tridx. Illum imur ix-xogħol bil-fors u bla motivazzjoni għalilna da surġent. Qed nagħti jinqas minn 50% tal-potenzjal tiegħi imdejja u wisq. Dawn huma affarijiet li qegħdin jgħidulna n-nies. Il-konflitt ta' interess kullum kien imma fl-uffiċċju tal-Prim Ministru iss. X'jiġifieri li ċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru jinqabad f'kunflitt ta' interess wara lieħor. Iħallu id-delaru tagħlaq. Jew tkeċċ il-ħaddiema. Mbagħad jgħidu illi ġabu kumpanija oħra minn floka, il-famuża crane currency, u nsiru nafu li għandu interess illi tixtri minn għandu il-Chief of Staff tal-Prim Ministru. Dawk x'affarijiet huma. Dana meta kien qed jitkellem magħhom. Meta kien qed jinnegozja magħhom. Fuq il-naħa kien, fuq il-naħa tal-interess personali tiegħu, jew fuq il-naħa tar-rol tiegħu bħala chief of staff. U iħabru li bijaw imbieħ bank privat, u l ħaġa li għamel il-Prim Ministru jirringrazzja l-Chief of Staff tal-li għen fil-negozjati x'għandu x'jaqsam il-Chief of Staff tiegħu fil-negozjati tal-bejħ ta' bank privat. Dawn huma konflitti ta' interess illi jqajmu suspett. Jqajmu suspett għaliex bil-fors tibda tgħid dawn l-affarijiet mhux suppost isiru fl-Ewropa, mhux suppost isiru f'pajjiż demokratiku fl-Ewropa. Dawn l-affarijiet isiru forsi fil-Panama imma fl-Ewropa u f'Malta m'għandhomx isiru. U la semmejt il-Panama ovvjament irrid nagħlaq fuq l-iskandlu tal-Panama. Skandlu li għadu jidwi fuq id-dejn in-nies u tippruvaw kemm tippruvaw tikinsuh taħt it-tapit mhux ser jirnexxilkom tħassruh, mhux ser tnessuh. Għaliex l-unika mod kif tnessuh huwa illi l-Prim Ministru jieħu d-deċiżjoni li jmissu ħamil bidu jiġifieri li jkeċċi l-Ministru Konrad Mizzi u li jkeċċi l-Chief of Staff tiegħu Keith Chambry. U tant huwa mwaħħal f'moħħ in-nies kien hemm bniedem gustajtu għalli kull meta nħares lejn Konrad Mizzi narah liebes il-Panama Head tankek ma jkollux kappell fuq rasu. Bil-fors! Bil-fors, għax kulħadd qed jaħseb fuq dan l-iskandlu, għaliex ma tistax tħassru minn quddiem għajnejk. U mfakrek il-gravità tiegħu, Sur President, dan l-iskandlu, Ministru u Chief of Staff tal-Prim Ministru it-tnejn fl-uffiċċju tagħhom f'Kastilja jinqabdu mhux għaluma, jinqabdu f'kumpanija sigrita fil-Panama li fetħuha ftit jiem wara li daħlu fil-kariga pubblika tagħhom li fija inqabdu li ridu jpoġġu il-commissions b'ammessjoni tagħhom stess li fija inqabdu li ridu jiddepożitaw $1,000,000 fis-sena fit-2 ta' Diċembru jalqu sena minn meta taw il-go ahead. Yes, go ahead, iftħu kont tal-bank u naċċettaw illi fih impoġġu $1,000,000 fis-sena. U dawn l-istess tnejn huma l-istess tnejn illi jinnegozjaw l-aktar kontratti importanti tal-gvern. Mhux taf xejn, illi fl-istħarriġ illi għadha kif għamlet l-EY, id-ditta EY, sabet illi l-fiduċja tal-operaturi ekonomiċi fuq il-korruzzjoni u fejn tidħol good governance naqset bi 15%. Ħalli nkun ċar, Sur President, jiena għalija jekk għandek il-Chief of Staff tiegħek li nqabad kumpanija sigrita fil-Panama u jekk għandek ukoll ministru tiegħek li nqabad kumpanija sigrita fil-Panama mhux huma biss għandhom jirriżenjaw imma għandu jirriżenja ukoll il-Prim Ministru. F'pajjiż normali fl-Ewropa hekk kien jiġri imma alla jbierek hawn Malta la rriżenja l-Ministru. La rriżenja Chief of Staff u wis inqas irriżenja il-Prim Ministru. U jekk dawn it-tnejn għadhom hemm, Sur President, allura llum il-problema mhux Konrad Mizzi jisima, il-problema mhux Keith Chambry biss jisima, il-problema jisima Joseph Muscat. Il-Prim Ministru llum sar il-problema għaliex il-Prim Ministru llum sar kompliċi magħhom daqs li kieku fetaħhom magħhom. Tantu huwa kompliċi magħhom illi fil-qorti il-Ministru Konrad Mizzi talabna nistaqsu lill-Prim Ministru. Netaqalulu l-audits tlestewx, qalulhom staqsu lill-Prim Ministru l-audit tiegħu jekk ma tridx tlestiex jew le. Donnu il-Prim Ministru jaf kollox fuq l-audits ta' Konrad Mizzi, donnu il-Prim Ministru jaf kollox fuq il-kumpaniji ta' Panama. Ma nagħmlux mod li taf ukoll ta' minni Prim Ministru il-kumpanija illi jisima i-grant u xek illi għadhom ma ammettewx ta' minni, ma m'għandix dubju illi fil-mument ġust insiru nafu ukoll. Ridin fakkar, Sur President, illi hemm kumpanija oħra. Hemm kumpanija oħra din id-darba mhux fil-Panama li ninsewha li ġiet reġistrata fil-British Virgin Islands. Mill-persuna li kien qiegħed jinnegozja fuq il-bejħ tal-Enemalta għal Shanghai Electric. Jiġifieri fil-waqt li min qed jinnegozja għal Malta Konrad Mizzi u Keith Chambry fetaħ kumpanija sigrita fil-Panama, min kien qiegħed jinnegozja għaċ-Ċiniżi fetaħ kumpanija sigrita fil-British Virgin Islands fl-istess żmien. Disgustanti! Disgustanti! O allora nispera li l-Prem-Ministru jtina spiegazzjoni għada fuq dan kollu, jgħidilna għaliex għadhom hemm dawn it-tnejn min-nies, jgħidilna wkoll il-Prem-Ministru jekk il-famużi għodi ċtlestewx u x'sabu fihom u x'beħsibu jagħmel il-Prem-Ministru. Però Prem-Ministru ngħidlek waħda illi n-nies trid tirrealizza illi m'għadhomx jemnuk fuq il-kwistjoni ta' Panama. U għalhekk, Sur President, li qiegħed nintrabat illi jsir investigazzjoni indipendenti taħt gvern immexxi minni fuq kull kuntratt illi ġi negozjat mill-Ministru Konrad Mizzi u mill-Chief of Staff tal-Prim Ministru Joseph Muscat kiċ Kembri, inkluż il-kuntratt tal-Elektrogas, il-kuntratt tal-beħ tal-Enemalta, il-kuntratt tal-beħ tal-Power Station tal-BWSC, il-kuntratt tal-beħ tal-Isptarijiet ta' Għawdex, St. Luke's, Kenningreg, u l-kuntratti kollha illi dawn it-tnejn innegozjaw. U bħalma jagħmel is-soltu l-Gvern Laburista sur President, meta jqum skandlu idur fuq l-Oppożizzjoni u jgħid lill-Oppożizzjoni għax ma taraw x'għamiltu intkom. Jew kella jara xer jivvinta bħalma għamel dan l-aħħar fuq il-kollega Beppe Fenek Adami, kombinazzjoni feċċ artiklu f'Gazzetta sur President u għallaj birek fetħu inkjesta indipendenti fil-ġurnata li feċ l-artiklu fil-Gazzetta. Fejn iridu? Mill-ewwel jiftħuhom l-inkjesti indipendenti, imma kombinazzjoni fuq affarijiet oħra ma jiftħuhomx. Dawn l-allegazzjonijiet Beppe Fenek Adami ċaħadhom kategorikament. Huma allegazzjonijiet fejn qed jingħad illi huwa indaħal f'investigazzjoni tal-Pulizija f'Jannar tal-2013. U jiena ngħid jekk tassew hemm allegazzjoni li Beppe indaħal fix-xogħol tal-Pulizija, għaliex domtu 3 snin u nofs biex ħtartu inkjesta indipendenti? Din mhix kombinazzjoni kbira illi toħorġu biha issa u ngħid jiena wkoll jekk għal Beppe Fenek Adami ftaħtu investigazzjoni fl-istess ġurnata li ħareġ artiklu fil-Gazzetta biex taraw indaħalx fl-investigazzjoni tal-Pulizija. Allura għaliex ma ftaħtux inkjesta biex naraw għaliex il-Pulizija ma investigawx lil Konrad Mizzi u lil Keach Cambry? U għaliex ma ftaħtux inkjesta biex naraw x'ġara mir-rapport tal-FIAU illi suppost kien qed jinvestiga l-allegazzjoni ta' ħasil ta' flus mill-istess Konrad Mizzi u Keach Cambry? X'ġara minn dan ir-rapport? Lestewħ jew ma lestewħx? X'inhi l-konklużjoni ta' dawn ir-rapport tal-FIAU? Għaliex irriżenja d-direttur tal-FIAU u spajna ma smajna xejn fuq ir-rapport illi suppost għamlu? U għaliex ma fetħux inkjesta biex jinvestigaw l-iskandlu tal-vizas mediċi? U għaliex ma fetħux inkjesta indipendenti biex jinvestigaw l-iskandlu tal-vizas lil-eluf tal-ġerini? U għaliex ma fetħux investigazzjoni indipendenti biex jinvestigaw ukoll l-iskandlu ta' permessi ta' residenzi? U għaliex ma fetħux inkjesta biex jinvestigaw l-iskandlu ta' Gaffarena jew inkella l-iskandlu tal-Kafe Premier? Għalli ngħidilkom jien għaliex. Għaliex għandhom il-faham miblul għalhekk. U se nagħmel mistoqsijiet oħra sur President. Veru li l-fajl ta' Beppe Fenek Adami illi għaddant il-Malta Today kien fajl tal-Pulizija? U jekk iva, kif għadda fajl tal-Pulizija għand il-Malta Today? U vera li dan il-fajl intalab f'April ta' din is-sena waqt li kien għaddej l-iskandlu ta' Panama? U vera li dan il-fajl intalab minn assistent kummissarju tal-Pulizija illi jiġi minn membru ta' din il-Kamra? Kollox jindika, Sur President, illi f'dan il-każ l-għodda tal-Istat isma din, l-għodda tal-Istat qed jintużaw biex jintimidaw u jgħalqu ħal l-Oppożizzjoni. U li tasal li tuża l-għodda tal-Istat biex tala ħal l-Oppożizzjoni, l-għodda tal-Istat bħal Pulizija biex tintimida lil min ma jaqbilx miegħek, dan huwa qatt faxxist. U gvern li juża qatt faxxisti huwa gvern perikolus li mhux tajjeb għad-demokrazija. Però nagħmilha ċara, Sur President, illi aħna ma nibżawx mill-intimidazzjoni. Aħna ma ngħaddux mill-emergency exit biex naħarbu. Aħna ser nibqgħu nagħmlu xogħolna għax nemmnu fir-rwol tagħna ta' oppożizzjoni fid-demokrazija. Sur President, ġejja ftit ġimgħa oħra il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Okkażjoni unika biex isem pajjiżna nolluh flok innisluh. U nispera il din l-opportunità noħduha u noħduha sew. Ministru wara ieħor ta' dal-Gvern ser jiġi mistieden quddiem l-istituzzjonijiet Ewropej u jiena m'għandix dubju li l-ewwel mistoqsija li se jsaqsuha huwa li ser jsaqsu lilkom kif ivvutajtu fuq Konrad dak li ser jsaqsukom. U l-istess Konrad Mizzi, Sur President, mistenni jiġi mistieden ukoll fl-imkien ma' kiċ Kembri quddiem kumitat apposta tal-Parlament Ewropew li qed jagħmel inkjesta fuq l-iskandlu ta' Pana. Għax se jagħmlu se jmorru, mhux se jmorru, u x'se jgħidulhom? Se jgħidulhom għadna sorry, għax qisu bis-sorry għall-Ministru tal-Ġustizzja biżejjed, imma għalina mhux biżejjed is-sorry u għall-istituzzjonijiet Ewropej lanqas huwa biżejjed is-sorry. Din hija kollha ħsara inkalkolabbli li qiegħda ssir. U għad li l-Ministru tal-Finanzi kien qiegħed jaqra l-budget bħallum ġimgħa, fuq Rai 3 kien hemm programm jismu Report illi fih trattaw l-iskandlu ta' Panama, pruvaw jintervistaw lilek, Prim Ministru, imma pruvaj taħarbilhom għax kienx l-emergency exit li ħrabtilhom dakinhar, għax tlaqajtilha t-taraġġ Kastilja. U għalla jbirek spiċċaw sejħulna Repubblika tal-Banana, it-tini ġewwa wisq, illi jisem pajjiżi illi aħna tant gburin bih intkom twaqgħu għaż-żufjett. U għalhekk jien qiegħed nappella lil Prim Ministru, qiegħed nappella biex ma jmurx għall-Presidenza tal-Unjoni Ewropea Konrad Mizzi u Kiċ Kembri mażra monqu. Neħħihom minma onqok qabel jagħmlu aktar ħsara lil pajjiżna. Sur President, għandna gvern bla awtorità morali ser nikkonkludi. U meta jitkellem il-Prim Ministru, Sur President, illum tax qed jgħidu n-nies, illum in-nies meta jitkellem il-Prim Ministru qegħdin jistaqsu jgħidu where's the catch? Fejn il-ħadma? Kull meta jitkellem il-Prim Ministru, il-Prim Ministru jiftaħar illi huwa salesman, mhux hekk. U n-nies illum tafx qegħdin jistaqsu li kieku kelli nixtri karozza second hand minn għand dan is-salesman nixtriha jien, u din hija l-mistoqsija li n-nies seru jiġbu fl-elezzjoni ġenerali illi jmiss. Jiena nemmen, Sur President, illi n-nies iridu politika nadifa. In-nies iridu politika illi jistgħu jafdaw. U in-nies iridu politika wkoll ta' viżjoni. Viżjoni għalihom, viżjoni għal pajjiżna, viżjoni wkoll għat-tfal tagħna. Politika li tiftaħlek il-bibien biex tasal, li tiftaħlek il-bibien u meta tiżloq, meta totor tgħinek tqum, timbuttak sabiex terġa' tibda timxi. Inis iridu gvern, Sur President, illi jara li l-ekonomija tkun hemm man-nies, inis iridu gvern illi għandu tassew ruħ soċjali, inis iridu gvern li tassew itejjeb il-kwalità tal-ħajja, inis fuq kollox iridu gvern illi tassew ikun ġust u onest magħhom. U li jkun hemm biex jiservihom u mhux biex jisserva bihom. Dan huwa l-gvern, Sur President, illi jien għajn wieħed, gvern illi tista' tafdaħ għax jemmen fih. Gvern illi miegħu taf li tista' tirnexxi. Gvern illi miegħu kulħadd jista' jirnexxi. Gvern illi miegħu nistgħu nirnexxu flimkien bħala poplu wieħed għax aħna l-kol aħwa Maltin. Grazzi ħafna.
Grazzi onorevoli kap ta' oppożizzjoni għad-diskors tiegħek. Nirringrazzja wkoll il-television crew tal-BBS, nitlobhom jirtrahom il-kamra. Nifhem li d-dokumenti li kelli jkun fi kap ta' oppożizzjoni kollha poġġieti fuq meta l-kamra. Grazzi. Issa skont il-mozzjoni ta' proċedura 403 ta' 17 Ottubru 2016, sezzjoni A paragrafu 7, issa ngħaddu għax-xogħol tal-kamra iħor u għalek jider fuq l-agenda nsieħ il-Ministru tal-Familja u Solidarietà Soċjali, l-Onorev Michael Farrugia, l-Onorev Justin Caruana, Segretario Parlamentari, l-Onorev Michael Farrugia, perché oggi vorrei tressa il-mozzjoni 404, l'Onorev Justin Caruana, kif tidher fuq l-agenda? L-Onorev Justin Caruana.
Nipproponi l-ewwel qari tal-abbozz tal-liġi msejjaħ qatt tal-2016 dwar awtorità djar ta' persuni anzjani standards ta' kwalità fil-kura.
Mi jissekonda? Jissekonda l-onorevoli segretarju parlamentari Rodrigo Galdes, s'appoġġja mistoqsija. Il-mistoqsija l-abbozz tal-liġi qatt tal-2016 dwar l-awtorità ta' djar ta' persuni anzjani standards ta' kwalità fil-kura jkun moqor l-ewwel darba dak favur, dak kontra, il-mozzjoni għadit nemkom, l-iskrivan ta' kamra għara titolu. Grazzi, s-sansejja il-Ministru għall-Edukazzjoni l-Xogħol, l-Onorevoli Evaris Bartolo, biex hekk jogħġbu jressaq il-mozzjoni 408 kif tidher fuq l-aġenda, Ministru.
Nipproponi l-ewwel qari tal-abbozz tal-liġi msejjaħ biex jemenda l-att dwar l-Ilsim Malti kap 470.
Mi jissekonda? Jissekonda l-Onorevoli Godfrey Farrugia, s-sampoġġi mistoqsija, mistoqsija l-abbozz tal-liġi msejjaħ biex jemenda l-att dwar l-Ilsim Malti kap 470, ikom orri l-ewwel darba, dak favur, dak kontra, il-mozzjoni għaddit nemkom, l-iskrivan ta' kamra għara titolu. Grazzi, issa sar ħin l-aġġornament isseħħ il-Ministru għall-Finanzi l-Onorevoli Edward Cicluna biex hekk jogħġbu jressaq l-aġġornament.
Nipproponi l-aġġornament tal-Kamra l-għada 25 ta' Ottubru fis-sitta ta' filgħaxija dil-aġenda. Ordni tal-ġurnata. Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' spiża s-sena 2017, it-tieni jum imħollu kollu għall-Gvern. Ninforma li l-Kamra li skont ftehim mill-ħoq id-diskors tal-Prim Ministru se jkun imxandar b'mod dirett mill-Public Broadcasting Services, kull stazzjon ta' televiżjoni jew Internet Service Provider jingħata clean feed mill-PBS. Id-diskors ta' din is-seduta se jiġi mxandra se tiġi mxandra wkoll bil-lingwa tas-sinjali għall-persuni naqsin mis-smieħ. Ninforma wkoll il-kamra li fil-bidu tas-seduta fotografi u kameramen jitħallew jieħdu ritratti filmati għal ftit minuti.
Grazzi. Il-kamra issej aġġornata għal għada 3 25 Ottubru 2016 kontra il-mozzjoni ta' proċedura 403. Lejlet tajba kulħadd.